Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, sedam minuta. Dobar dan. Na talasima prvog programa Radio Beograda, kao što znate, ukoliko ste naši redovni slušaoci, počinje još jedan magazin na prvom. Sa vama do 13 časova, ekipa u sastavu, muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor do podneva Žarko Bovan, producentkinja Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Tako da ćete posle jutarnjeg programa i kolege Igora Obračevića i ekipe koja je realizovala današnji jutarnji program maj početi da nastaviti da ispraćate sa nama tokom ovog prepodneva, jer danas je 31. maj i zaista ponovo na maj ne liči, moramo priznati, ni današnji dan, ali da vam kažem, izgleda da smo se nekako navikli na to, jer zaista je bilo velikih promjena i prosto, kako bi rekli, kao tobogan, tako smo, kao na toboganu, tako smo bili što se vremena tiče u mesecu maju. Vidjet ćemo šta nam donosi jun, koji meteorolozi smatraju prvim letnjim mesecom, a leto i stiže, kao što znate, tu oko 20. U našem druženju do 13 časova nekoliko tema koje smo pripremili, nadamo se da će vam biti zanimljive ili važne. Na početku današnjeg programa razgovarat ćemo o digitalnim zelenim sertifikatima sa pomoćnicom direktora u Kancelariji za IT i e-upravu Draganom Bečić. A zatim ćete čuti priču o nečemu što se, pa slobodno možemo da kažemo, dešava jako, jako retko, a to je da neko poklanja svoj praktično životni projekat. Naime, Radoslava Konjević, osoba koja je 2008. osnovala prvi dečiji kompjuterski kamp u Evropi, ovde kod nas, je sada rešila da taj projekat pokloni. Dakle, poklanja sve samo da bi se kamp za koji ona više nema snage, a njen sin više nema vremena, nastavio i da bi nove generacije se isto tako i dobro zabavljale i obrazovale tokom leta kao što su mnoge pre, dakle, pre ovih koje stižu, a kaže se da je reč o više od 1500 dece koje su prošla kroz komp kamp, letnji kompjuterski kamp za decu Radoslave Konjević. Pričat ćemo i o novom zakonu o poslovnoj tajni s advokatom Mihajlom Pavlovićem. Čućete zanimljive, nadamo se, podatke u vezi sa ovom temom o kojoj ne znam koliko ste razmišljali, nama je skrenula pažnju prosto sada kada je novi zakon, posle 10 godina, dakle mi ćemo novi zakon o poslovnoj tajni ušao u skupštinsku proceduru, a kaže se inače da poslovnu tajnu kompanije često smatraju najznačajnijim oblikom svog intelektualnog kapitala, čak važnijim i od autorskih prava i od patenata. Pa ćemo čuti zašto je to tako i kako će novi zakon, kako bi novi zakon trebalo bolje da čuva poslovne tajne. Razgovarat ćemo i sa direktorkom turističke organizacije Vojvodina, Natašom Pavlović, o planovima te turističke organizacije za leto pred nama. I već pred kraj današnjeg magazina u goste nam dolazi Ilija Mirović, direktor osnovne škole Gornja Varoš u Zemunu i jedan od autora stripovane verzije Njegoševog Gorskog vijenca. Nadamo se da smo vas zainteresovali ovom najavom i da ćete vreme koje je pred nama svima do 13 časova provesti baš uz prvi program radija. Dobar dan još jednom.
Svako vreme ostaje u sećanju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova ili radosti, ali ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Neprohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično što nikad nije konačno, u nama tija isti žar i ista pesma je u nama.
Časova 15 minuta. Naša prva tema, najavljena za sam početak današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda, odnosi se na zelene digitalne sertifikate. Kao što znamo, Srbija, naša zemlja, je među prvima koje su svojim građanima obezbedile zeleni digitalni sertifikat ili onako kako ga mnogi zovu COVID pasoš, možda je tako jednostavnije, a koji sadrži sve relevantne informacije o korisniku, dakle i podatke o vakcinaciji, da li je radio i koji serološki test, da li je preležao koronavirus. I ovo su sve bili razlozi, dakle ovo je glavni razlog, ali ima tu još razloga zbog kojih smo se obratili Kancelariji za IT i elektronsku upravu i u narednim minutima ćemo ovim povodom razgovarati sa Draganom Bečić, koja je pomoćnica direktora. Dragane, dobar dan i najlepša hvala što ste prihvatili naš poziv.
Dobar dan, hvala na pozivu.
E sad, jedan od segmenata našeg razgovora svakako bi se odnosio na bezbednost ovih COVID pasoša, pa ja predlažem da se osvrnemo na ono što je juče bila jedna od vesti dana, a to je da je u Beogradu uhapšen NM 87. godište zbog sumnje da je falsifikovao negativne potvrde rezultata PCR testova, a u saopštenju MUP-a se navodi da je te falsifikate naplaćivao po 4.000 dinara. To je inače problem na koji ste iz vaše kancelarije ukazivali već izvesno vreme i evo sada smo dobili potvrdu, ili da kažemo, nije ovo prvi put, ali jeste sad u ovoj situaciji kada imamo COVID pasoše i kada je to i drugačije i važnije.
Tako je. Iz tog razloga su i nastali digitalni zeleni sertifikati. To u stvari predstavlja potvrdu o izvršenoj vakcinaciji protiv COVID-19, rezultatima testiranja na zaraznu bolest SARS-CoV-2 i oporavak od bolesti COVID-19. Digitalni zeleni sertifikat je dokument koji je urađen u skladu sa preporukama Evropske komisije i Svetske zdravstvene organizacije, ali ono negde što je najbitnije jeste da je to potvrda koja je elektronski pečatirana i kao takva ne može biti falsifikovana niti zloupotrebljena.
Međutim, primjera falsifikata i zloupotreba ima, evo sad vidimo iz ovog najnovijeg, da skrenemo ljudima pažnju, dakle, kako da znaju da nije falsifikat u pitanju?
Pa, konkretno što se tiče PCR testiranja, prvo i osnovno vi morate da odete fizički negde da vam se uzme uzorak i da dobijete rezultate testa na tim uzorkom, tako da ukoliko pribavljate potvrde preko društvenih mreža ili internet sajtova, jednostavno ste svesni da kažem da su u pitanju falsifikati. Jedini, da kažem, validan PCR test obavlja se u državnim referentnim laboratorijama, tako da građani moraju da budu svesni da čak i ako im privatne laboratorije u Republici Srbije nude uslugu PCR testiranja, taj rezultat nije priznat. Iz tog razloga, ukoliko građani nisu vakcinisani i potreban im je PCR test, na primjer zbog prelaska granice, to je potrebno da urade u državnoj laboratoriji koja je referent. Da urade PCR na lični zahtev.
Da, i naravno skrećemo pažnju da su falsifikatori veoma vešti, ima tu mnogo nivoa zaštite kada je zeleni digitalni sertifikat u pitanju koji oni pokušavaju da prenebregnu. Mi ćemo ih sada, Dragane, uputiti na onaj, dakle, pravi put, a pravi put ka dobijanju COVID pasoša, odnosno zelenog digitalnog sertifikata, vodi od prijavljivanja na sajt e-uprave, je li tako?
Tako je, digitalni zeleni sertifikat je usluga koja je dostupna svim registrovanim korisnicima na portalu e-uprava, znači oni moraju da se registruju i zatim prijave najmanje korisničkim imenom i lozinkom, tamo provere svoje podatke, JMBG, mail adresu i kroz svega par sekundi nakon podnošenja zahteva digitalni zeleni sertifikat će im biti u inboxu svog maila. Ono što je bitno napomenuti jeste da imaju mogućnost i odabira jezika ili čak i odabira verzije dokumenta, da li je to mobilni elektronski dokument ili elektronski dokument koji može i da se odštampa. Znači sve zavisi šta im je. Ono što im je bitno, taj dokument mogu da sačuvaju u svom mobilnom telefonu i tako bezbrižno da putuju. Digitalni zeleni sertifikat je trenutno priznat naših građana za putovanje u Grčku, Tursku, Mađarsku i Ujedinjene Arapske Emirate, trenutno i za Republiku Sloveniju, ali Slovenija konkretno svake nedelje ažurira, da kažemo, listu zemalja za ulazak.
Da, to je jako važno da ljudima skrenemo pažnju da to treba proveravati s vremena na vreme, tim pre što je, evo koliko sutra počinje jun i očekuje se da Evropska komisija početkom juna zauzme zvaničan stav u vezi sa našim sertifikatom, odnosno sertifikatima takozvanih trećih zemalja koje nisu članice Evropske unije. Nekih preporuka u tom smislu već ima, ali nešto preciznije u tom smislu očekujemo tokom juna meseca.
Tako je, ja bih rekla da se još uvek sve zemlje međusobno osluškuju i gledaju šta je to što treba da sadrži digitalni zeleni sertifikat. Naš je uređen po preporukama, svakako koliko dođe i do najmanje promene u sadržini digitalnog elektronskog sertifikata, kancelarija za IT je upravo će vrlo brzo pristupiti izmeni, tako da će građani praktično imati odmah i ažuriranu verziju sertifikata koliko dođe do promene.
Šta je sa stranim državljanima koji su se vakcinisali kod nas, a koji također žele da imaju ovaj digitalni zeleni sertifikat?
Ono na čemu sada trenutno radimo jeste da digitalne zelene sertifikate omogućimo i našim građanima koji možda nisu digitalno vešti da se registruju na portal, prijave, da to završe elektronski, i ideja jeste da im omogućimo na što većem broju lokacija da mogu da odu sa svojim validnim pasošom ili ličnim dokumentom i da dobiju digitalni zeleni sertifikat. Verujemo da ćemo već od kraja nedelje u poslovnicama pošta imati mogućnost da građani dođu, kao i na šalterima opština. Takođe, što se tiče stranih državljanja, digitalni zeleni sertifikat jeste dokument, odnosno javna isprava Republike Srbije. Strancima koji su se vakcinisali u Srbiji omogućit ćemo u najskorijem periodu da na portalu isto mogu da preuzmu svoj digitalni zeleni sertifikat, ali da nije potrebna prethodna registracija.
Šta je sa građanima starijim ili onima koji, a znamo da ima i takvih, nemaju ni e-mail adresu, nemaju pametni telefon, nisu dovoljno, da kažemo, digitalno pismeni, a žele, recimo, što će biti, pretpostavljamo, situacija tokom ovog leta na odmor negde u inostranstvo. Možete, da li ste razmišljali o tome kako njima pomoći?
Pa, kao što sam i malo čas napomenula, znači građani koji nisu toliko digitalno vešti i ne snalaze se baš najbolje, omogućit ćemo da mogu da odu na neku od lokacija, velikog broja lokacija u Srbiji, sa svojim pasošom, šalterski radnik će odštampati i predati im digitalni zeleni sertifikat.
Da li će se to moći uraditi i u turističkim agencijama eventualno, što bi bilo daleko najlakše kada uplaćujete aranžman da se odmah tu uradi?
Takođe pregovaramo i sa turističkim agencijama. Kao što znate, u turističkim agencijama je takođe omogućeno prijavljivanje za vakcinisanje protiv COVID-a, gde ti građani imaju prioritet u skladu sa datumom njihovog putovanja, odnosno turističkog aranžmana. Isto tako pregovaramo i sa turističkim agencijama i da tamo omogućimo, ali smo svesni da dosta građana putuje i van nekih aranžmana i putuju u sopstvenoj režiji i samostalno organizuje svoje puteve. Tim građanima ćemo omogućiti i da u poslovnicama pošta i opština mogu da preuzmu svoj digitalni zeleni sertifikat.
Dobro, i da li možemo da kažemo koliko je ljudi do sada preuzelo svoj COVID pasoš ili digitalni zeleni sertifikat?
Za nešto malo više od desetak dana preko 120.000 građana je već preuzelo svoje digitalni zeleni sertifikat.
I naravno, na kraju ovog razgovora poziv svima da se vakcinišu, jer tako će biti na svakom mogućem nivou o kom možemo sada da pomislimo u ovom trenutku lakše i njima i svima.
Tako je, Republika Srbija obezbedila dovoljan broj vakcina i već kao građani imamo mogućnost da biramo i vakcinu koju želimo, da se vakcinišemo, lokaciju kao i vreme. Mislim da je to prilika koju treba da iskoristimo, da vakcinišemo, jer samo tako možemo da zaustavimo ovu celu ludnicu koja nam je korona napravila.
I onda lepo skinemo svoj COVID pasoš i krenemo.
I idemo na more.
Tako je. Da. Najlepše hvala bila je ovo Dragana Bećić, pomoćnica direktora u Kancelariji za IT i elektronsku upravu. A mi ćemo ovom razgovoru dodati još jednu informaciju, da je više od 60 turističkih organizacija u Evropi pozvalo države članice Evropske unije da što skorije primene u praksi dogovorene digitalne COVID sertifikate. Savez Evropskog turističkog manifesta očekuje da će sertifikati biti u primjeni i pre 1. jula, kada bi zvanično trebalo da stupe na snagu širom Evropske unije, a Evropski turistički sektor poručuje da je primjena sertifikata neophodna već u junu, kako bi se osigurala ponovna sloboda kretanja širom Evropske unije, što je vitalno za nastupajuću letnju sezonu i oporavak turističkog sektora. Kada su u pitanju sertifikati koji izdaju treće zemlje, uključujući i Srbiju, u Briselu navode da će se voditi pojedinačni razgovori o međusobnom takozvanom prepoznavanju sertifikata, a da je u međuvremenu predloženo zemljama članicama da prihvate dokaze o vakcinaciji građana trećih zemalja. 10:26.
U životu biramo sami, da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka? Drama Erike Manuela Šmita, režija Andrea Ada Lazić, glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 10. jun, reprize 12. i 22. jun. Opera i teatar Madlenijanum.
MSAT TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 meseci plaćajte po 1 dinar. Uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprko suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Živimo u vremenu kada svako od nas ima moć da jednim prstom uradi neverovatne stvari.
Tamo njiva bude san.
Zato je lep ovaj svet.
Eno sunca, eno hlad. Ovaj svet, ovaj svet, ovaj svet,
ovaj je lep. A1 je stigao. Dobrodošli u svet u kome jedan pravi razliku. A1. Od tebe počinje. Eko.
Desete časova, 31 minut, talasi prvog programa Radio Beograda, sa vama je magazin Na prvom. Aktualne temperature, 3 stepena samo na Kopaoniku, najviše trenutno izmerena temperatura je 19 stepeni koliko je u Negotinu. Što se 4 najveće centra tiče, u Nišu 15 stepeni, u Kragujevcu 12, u Beogradu 13, u Novom Sadu, baš kao i u Kragujevcu, 12 stepeni, u cijeloj zemlji je oblačno, a na više mesta pada i već prognozom najavljena slaba kiša koja će nas u mnogim mestima pratiti tokom cijelog dana. Čuli ste i u našem jutarnjem programu i u našim vestima da se dogodila eksplozija plinske boce u centru Beograda. 5 osoba je povređeno u toj eksploziji koja se dogodila u Čika Ljubinoj ulici, dakle u strogom centru Beograda, oko 9 časova. To je potvrđeno RTS-u u MUP-u Srbije. A kako nezvanično saznajemo, eksplozija se dogodila u restoranu brze hrane. Svi povređeni su prevezeni u bolnice. Na terenu su i dalje 4 vatrogasne ekipe sa 17 vatrogasaca. Eksplozija je prouzrokovala požar koji je ugašen, ali iz preventivnih razloga u Čika Ljubinoj ulici i dalje je veliki broj vatrogasaca i policajaca. Od cjeline eksplozije popucala su stakla na okolnim izlazima i zgradama, a naravno mesto je bezbeđeno, uviđaj i dalje traje i istraga će utvrditi detalje eksplozije. Još nekoliko vesti koje smo dobili posredstvom agencija. Petina građana Srbije koji su primili obe doze kineske vakcine Sinopharm nije razvilo antitela na virus korona, pokazali su najnoviji podaci Instituta za medicinske istraživanja u Beogradu. Piše Blica, prenosi Fonet. Analiza na koju se poziva taj list pokazuje da su osobe koje nisu razvile antitela stariji od 65 godina, posebno kada je u pitanju muška populacija, hronični bolesnici i gojazne osobe. A na našem jutarnjem programu televizijskom gostovala je Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije INEP. I između ostalo govoreći ko bi mogao da bude kandidat za treću dozu vakcine, Marija Gnjatović je rekla da postoji jedan, kako je rekla, blaži problem kod humoralnog odgovora vakcinisanih Sinopharm vakcinom i oni će biti kandidati za treću dozu. Tako da, eto, to je sad najnovija reakcija na ono o čemu se priča već danima. I pomenut ćemo još da je Marija Gnjatović istakla također da ne treba žuriti sa vakcinama za malu decu, jer je istraživanje INEP-a pokazalo da su deca visoko prokužena. I još jedna informacija, epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon izjavio je da je jasno da nekog ublažavanja epidemioloških mera mora biti. On je to rekao danas gostujući na jednoj televiziji, a u susret za danas također najavljenoj sednici kriznog štaba i ono što obeleže mediji. Prvi put se desilo da je dr. Kon eto u nekom javnom nastupu posle mnogo vremena skinuo masku. 10 časova 34 minuta. 22 minuta je ostalo do 11 časova. Zanimljiva vest se pojavila ovih dana na društvenim mrežama. Naime, Radoslava Konjević, pokretač, osnivač i vlasnik Komp Kampa, prvog dečijeg kompjuterskog kampa u Evropi koji postoji od 2008. godine, odlučila je da projekat ovog više nego uspešnog kampa pokloni. Kada ste čuli tako nešto, ili makar kada ste skorije čuli tako nešto, sada ćete čuti više o ovoj ideji od Ružice Zorkić-Radičević, koja je razgovarala sa Radom Konjević.
Radoslava, dobar dan.
Dobar dan.
Od 2008. punih 12 godina vodili ste kamp u kom je preko 1400-500 dece naučilo da programira, pravi igrice, da pametno koriste kompjutere i sad poklanjate ceo projekat. Zašto?
Jeste. Hvala vam na pozivu pre svega. Projekat treba da poklonim nekim mlađim ljudima. Ja moram da priznam svoje godine. Ja imam 66 i u 67. sam, znači već polako mi ponestaje snage. Što fizičke, jel da? A što i mentalno počinjem polako neke stvari da zaboravljam. S druge strane, drugi razlog zašto poklonjam ovaj projekat. Srce ovog projekta, nazvali su ga Procesor Kampa, bio je moj sin koji je bio inicijator osnivanja kampa i koji danas živi i radi u Torontu i više zbog zaposlenja ne može preko leta da dolazi u Srbiju. Pa smo odlučili nas dvoje da taj projekat ne propadne, nego da to nastave neki mladi ljudi, mlade generacije koje su, imaju empatiju, broj jedan, i koji su na neki način entuzijasti da takav projekat vredi nastaviti da se radi. Dakle, to su dva razloga, moje godine i Teodorovo neprisustvo u Srbiji, zapravo nemogućnost da dolazi u kamp, jer on je dolazio u kamp dok je bio student u Torontu i cijelo leto je provodio ovde u kampu, ali sad više ne može, sad je zaposlenje neka druga priča. To su ta dva razloga zašto mi poklanjamo kamp.
Za one entuzijaste koji razmišljaju o tome da bi možda mogli da nastave ovu priču, ne bi bilo loše da ih upoznamo sa tim kako je kamp radio. Vi ste 2008. počeli u Erdeviku i tamo ste obučavali decu tokom leta da prave igrice. Je li to bila početna ideja i kako je zapravo sve to funkcionisalo svih ovih godina?
Moram prvo da vam kažem kako je nastala uopšte ideja za kamp, a odmah ću zatim i kako je funkcionisalo. Moje dete nije moglo da ode, nije želelo da ide na more nigde, zato što tamo na moru nema računara. Teodor je tad imao 9 godina. I onda sam ja rekla, pa kako, mislim, šta se da te pošaljem da ima računar? Jer on za računar je koristio tokom školske godine tek toliko da se uključi subotom i nedeljom na neku igricu, ostalim, tokom nedelje, ostalim radnim danima mu je bilo zabranjen isključen računar. I onda on rekao, pa mama, znaš šta, mogla bi da mi pošalješ u neki kompjuterski kamp, još pa kao kod nas nema kompjuterski kamp, sine. A napravi ti meni jedan kamp. I onda sam ja zapravo stvarno poslušala ideju deteta, a to je uvek moja rečenica, kažem, slušajte decu, imaju fantastične ideje kako rešavati neke probleme i roditeljima naglašavam, slušajte i prisluškujte, osluškujte decu. Dakle, on mi je predložio, ja sam onda počela da istražujem kampove u svetu. Otkrila sam da u Americi, to je bila 2007. godina, otkrila sam da u Americi postoji 8.500 kampova za decu, od toga 1400 kampova sa kompjuterskog tipa. I onda sam zapravo počela da pišem projekat. Verovali li ne, ja sam projekat pisala, istraživanje radila 6 meseci.
Koliko je u tom trenutku bilo kompjuterskih kampova u Evropi?
Nije bio nijedan. Da, u Evropi nije bio nijedan. Napisala sam projekat, počela sam negde u oktobru, u januaru sam ga predala našem pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, dobila odobrenje da mogu da radim takav kamp kod nas u Srbiji. A što se tiče tog da je nije bilo u Evropi, činjenica je da smo mi na direktorijumu svetskih kampova bili jedini. Jedino je Srbija stajala na mapi gde je bila Kanada, Amerika i u sredini je bila jedna mala Srbija. Ja sam jako ponosna da smo mi nekoliko godina stajali na tom direktorijumu kao jedini kamp u Evropi. Iskreno da kažem, i zadnjih godina uvek redovno ja to istražujem da li ima takav kamp u Evropi, ja nisam našla tako specifičan kamp. Interesantan je kamp, a još više roditelji koji su slali decu u kamp. Kad su pročitali da postoji kompjuterski kamp, roditelji su reagovali ovako. Šta, dete da pošaljem u kompjuterski kamp, još samo mi to fali. I onako cele godine visi na računaru. I meni je to bilo zaista ono neobično da tako reaguju. A u stvari je razlog bio što oni nisu znali program kampa. I sad prelazim na ono tvoje drugo pitanje, zašto je, šta se radilo u kampu zapravo. Mi u kampu smo sa decom učili da prave, da deca prave igrice. Ako bismo radili neke suvoparne materije, to nije bilo interesantno. Njima je bilo interesantno da prave nešto što odmah vide rezultat rada, a to što se vidi na ekranu treba da trči, da bude šareno i veselo. Jel da? I tako da smo odlučili i gledajući ja, gledajući programe kampova za kompjuterski kampova po svetu, šta oni rade, pošto deca najviše i vole da igraju igrice, već tatu mnogo vole da igraju igrice, onda sam ja odlučila da mi uzmemo softvere i da obučavamo decu u tim softverima da prave svoje igrice, pa je moto kampa bio od prvog dana do poslednjeg, do danas u stvari, deca nemojte samo igrati igrice, naučite da ih pravite. U suštini, na taj način smo mi njih, da tako kažem, preveli žedne preko vode, da oni nauče da programiraju i da ih uputimo u taj IT svet preko pravljenja igrica.
Koliko je od te dece koje su prošle kroz kampove sada u IT svetu? Da li imate kontakte neke sa njima? Gde su oni sada?
Imam kontakte sa mnogo dece, pratim decu šta rade, pa po nekoj moje proceni, slobodnoj proceni, 15% dece je otišlo u informatičke vode i čak su otišli na razna takmičenja, da li u Šangaj su nosili svoje projekte, prijavljivali, nosili svoje projekte da prikažu. Mnogi od njih su na fakultetima u inostranstvu ili su završili već fakultete informatičkog tipa, computer science i tako dalje. Znači, mnogo dece znam koja su u srednjoj školi završila srednju školu informatičkog karaktera. Broj 15% otprilike, ali znam da je to sigurno i baš sam srećna zbog toga.
Isplatilo se to što su provodili leto uz kompjuter. Interesantno je to da su kampovi održavani diljem Vojvodine. Bilo je i u Vrdniku i u Beči, počelo je iz Erdevika. Jedne godine ste bili i u Sokobanji. Zašto niste išli više na jug Srbije?
Nismo išli na jug Srbije iz dva razloga. Prvo, mnogo više dece se najviše dece se prijavljivalo iz Beograda, na primjer, iz Novog Sada, iz tih većih gradova. Bilo je dece sa juga Srbije i roditelji su me zamolili da ne bi morali da dovode decu tako daleko, čak u Srem, Vojvodinu, da napravimo jedan kamp i na jugu Srbije, pa da i tamo deca imaju mogućnost da dođu u kamp. Zato smo i prosto ono testirali da vidimo kako bi to izgledalo kad je kamp i u Sokobanji. Međutim, pokazalo se da je opet smo mi poveli autobusom više dece iz Beograda, iz Novog Sada, iz Vojvodine, dole u Niš, nego što smo imali broj prijavljene dece sa juga Srbije. Ja sam shvatila da zapravo to nije neko rešenje, da to ne bi moglo tako da funkcioniše. Ja sam predlagala u Nišu našim saradnicima koji su dolazili godinama u Erdevik da nam pomažu, pedagozi, profesori i tako dalje. Ja sam njima predložila da oni naprave takav kamp, međutim i oni su našli istraživanjem da zapravo nema dovoljan broj dece na jugu Srbije, ne znam iz kog razloga.
Da, moguće, kažem, da se umeđu vremenu nešto promenilo.
Moguće.
Pomenuli ste saradnike iz Niša. Kako je izgledao da taj dan deci u kampu, jer su oni zaista bili po ceo dan na kompjuterima ili su imali neke druge aktivnosti?
Da.
I šta su radili svi ti saradnici iz Niša sa vama?
Da, saradnici iz Niša, iz volonterskog centra iz Niša, to su bili pedagozi. Ostali predavači su bili uglavnom, sve su to bili absolventi informatike i profesori fizičkog za fizičke aktivnosti u kampu i posete gostiju koji su bili psiholozi ili neki vrhunski stručnjaci, na primjer o bezbednosti na internetu, kao što je Entera iz Beograda, Milan Radovanović ili Igor Jurić u poslednje vreme i tako dalje. Oni su svi gostovali u kampu na po jedan, dva dana da rade radionice sa decom. Pa zapravo u Erdeviku je sve krenulo i pitala si me zašto smo menjali mesta. Nisam na to pitanje odgovorila. Ja bih voljela da kažem, ja sam želela da deca upoznaju što više ruralnih sredina u našom okruženju. Dakle, da kamp bude neokružen prirodom, i čistim vazduhom. I gde je mir i tišina. I to je ono što je deci potrebno preko leta, a drugi važan uslov je bio da postoji bazen za kupanje tamo gde boravimo. Leto bez kupanja, to otprilike nije leto. Da, sva deca vola da se kupaju. U Ardeviku smo imali bazen, u Bečaju smo imali bazen, u Vrdniku smo imali bazen, u Gložanima smo imali bazen. Bilo je još 3-4 mjesta gde smo boravili, ali svugde je bio bazen. I ta promena koju smo radili je prijela i deci, jer su se većina dece vraćala u kamp. Da kažem iskreno, 75% dece se vraćalo u kamp i dovodilo svoje nove drugare, jer su bili oduševljeni. Roditelji su razumeli da mi ne radimo samo na računarima i najmanje smo zapravo na računarima u toku dana, pre podne sat i po, posle podne sat i po i uveče jedan sat na internetu su deca slobodno vršljala. Vršljala i radili otprilike šta se htjela, mada smo mi to posmatrali šta rade i onda smo ih učili šta je dobro i šta nije dobro na internetu, pa nam je bio Slavko Fodor koji je radio 5 godina u Facebooku da ispriča šta stoji iza zavese Facebooka. Tako da smo tu njegovu priču kasnije u svim smenama i svoje deci pričali i ne samo deci, nego smo zamolili decu da tu priču prenose svojim drugarima koje su opasnosti, na primjer Facebooka i svih ostalih socijalnih mreža gde se deca danas pojavljuju. Sad tipu pre podne i poprosle podne, sad tipu i uveče, to je znači da oko 4 sata dnevno su oni bili na računarima. Sve ostalo vreme su bili ili u pedagoškim radionicama veselog tipa i karaktera, ili su bili u sportu sa profesorima fizičkog. Što znači na plivanju, na futbolu, košarka, odbojka i tako dalje. Što se tiče ostalog dela, bilo je slobodnog vremena, pa sam ja njima davala knjige da čitaju iz biblioteke, što njima nije bilo interesantno, da su imali lektiru preko godine, pa baš još i da čitaju u kampu, ali su se zabavljali na svoj način. Mislim, oni su imali mnogo slobodnog vremena u kampu i bili su oduševljeni da naprave predstavu u kampu koju su nazvali Kampovizija, pa su imali ne znam, predstave da pričaju viceve, svako je morao da ispriča neki vic ili da otpeva neku pesmu ili da izrecituje nešto. To je bilo vrlo zabavno. Sećam se jedne devojke, to je Ana, koja je prvu pesmu otpevala u kampu kad je bilo 2008-2009. godine, a danas je jedna od naših najpoznatijih tako da kažem osoba koje imaju fenomenalan glas i koju ja inače redovno pratim. Jel da? Znači, ostala deca koja su boravila u kampu i odlazila na usmerenje IT-a, redovno su mi se javljali, ostali su međusobno u kontaktu. Mnogi od njih su pravili grupe, svoje neke grupe od dvoje, troje ljudi, pa su oni sami pravili projekte s kojima su konkurisali na razne manifestacije i konkurse gde se takmiče za pravljenje igrica. Tako da pratim ja njihov rad i oni su međusobno u kontaktu uglavnom.
Ono što je važno još da kažemo, to je da projekat Komp Kampa je odobren, podržan od Ministarstva prosvete i digitalne agende Srbije. Izvesnu logističku podršku pružio je i Sekretarijat za obrazovanje pokrajine Vojvodine i da tako kažem, to je u tom nekom pravnom smislu potpuno regulisano. U ovom zabavnom i obrazovnom smislu je više nego interesantno. A šta onaj ko se prihvati ovog poklona može da očekuje od Komp Kampa?
Može da očekuje najveću nagradu, a to je da deca odu u tom smeru u kojem su, kojem žele da odu. Neko želi da postane pevač, treba da ga podrže. Znači, onaj koji naslede ovaj kamp i koji uzme ovaj kamp kao poklon, prvo i pre svega treba da budu vrlo odgovorni i da znaju da je postao izuzetno odgovoran. Znači, držati decu 24 sata po 14 dana u kampu, bez roditelja, nepoznatu, koja se međusobno ne poznaju, to je jedna ogromna odgovornost. Iskreno, ja sam posle svakog kampovanja, posle leta, mjesec dana, mi je trebalo da se odmorim i da se opustim. Dosta je, nije stresno, ali je jedna napeta situacija i postoji jedna nervoza šta ako se nekom desi, šta ću onda uraditi. Znači moraju da budu i snalažljivi i da vole decu pre svega. Moraju da budu entuzijasti, da zapravo kamp ne donosi neke prihode. Ja sam to pričala nedavno u jednom podcastu i objasnila da kamp nema prihode. Da je zadovoljstvo voditi ovaj kamp zapravo uspeh dece
koji se prati i koji se kasnije vidi. To je ta nagrada koju svako ko radi posao, koji voli, dobija.
A kakva su vaše očekivanja sada na završetku kamperske karijere?
Na završetku, ja mislim da moja se kamperska karijera neće nikad biti završena. U smislu, ja sam već mislila, ja ne mogu bez kampa. Mislim, mi smo brojali dane u tokom godine, koliko puta još treba da spavamo pa da budemo u kampu. I moj sin i ja, i mnogo dece. Mnogo dece je bilo uslovljeno od strane roditelja, ići ćeš u kamp i ove godine ako budeš odličan đak u školi. Mislim, meni je to interesantna priča, mnogi roditelji su mi pričali. Dakle, što se mene lično tiče, ja mislim da ću ja biti gost u tom kampu i da ću otići da ih obiđem, da podržim, da im dam odgovore na možda pitanja koja budu imali, ali očekujem i da ti mladi ljudi unaprede taj projekat. Znate, danas je informatika ide galopirajućom brzinom u pogledu novih stvari, novih softvera. Python se do pre koju godinu nije predavao u kampu, mi smo ga predavali. Znači, te osobe treba da istražuju šta je novo u svetu IT-a, informatičke tehnologije, da bi mogli da osvežavaju kamp novim softverima, novim programima, da imaju svoje nove ideje, da osveže kamp i sa dodatnim nekim stvarima koje ja možda nisam se setila i nisam znala da mogu. Tako da, znači, ljudi moraju biti radoznali, entuzijasti i da pruže deki podršku da postanu samostalni, da budu sigurni u sebe. Znači, deci najviše potrebno dati sigurnost u sebe. Deca su ponekad nesigurna šta mogu, šta ne mogu, šta žele, šta ne žele, ali u kampu se to nekako izvuče, što pedagozi urade, šta bi oni želeli da postanu u životu, čime da se bave, pa se o tome razgovara, to psiholozi rade u radionicama. Znači, ima tu mnogo stvari koje se u kampu rade, a koje uopšte nisu vezane za informatiku. I to je ono što je najlepše u kampu bilo.
I za kraj, oni koji razmišljaju o tome da nastave, da prihvate ovaj poklon i da nastave posao Komp Kampa Srbija, gde mogu da dobiju konkretne podatke, informacije, neki kontakt?
Da, može svako da se javi. Može, najlepše je da se javi putem e-maila na našoj web stranici komkamp.net, postoji e-mail forma da nam se jave, pa da porazgovaramo, da se dogovaramo, da vidimo koje su njihove ideje, zašto bi to želeli da nastave da rade, ko su ti ljudi. Iskreno da vam kažem, ja sam svako ko je radio u kampu proveravala. To mogu sada ovo prvi put otvoreno kažem. Svako ko je trebao da dođe da radi u kampu, bio je proveren u MUP-u. Da li imao neku tuču u životu? Znači, ljudi moraju biti odgovorni, provereni ko su i kakva je njihova uopšte prošlost i čime se bave.
Radoslava, hvala vam što ste ovo podelili sa nama. Pratit ćemo, nadamo se da će ovog leta ipak biti kampa.
I ja se iskreno nadam. Hvala vam puno na pozivu.
Bila je ovo Radoslava Konjević, osnivač, pokretač Komp Kampa, prvog dečijeg kompjuterskog kampa u Evropi, koji sada poklanja.
A bila je to i koleginica Ružice Zorkić-Radičević. Do 11 časova ostalo nešto više od 3 minuta u 11 vesti, a zatim drugi sat magazina i u njemu razgovori o novom zakonu o poslovnoj tajni i planovima turističke organizacije Vojvodine za ovo leto.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Virus korona u našoj zemlji i dalje je prisutan, ali je epidemijska situacija sve bolja. Posle 7,5 meseci broj zaraženih manji je od 200. Nova sednica kriznog štaba biće održana u 14 časova. Epidemiolog i član kriznog štaba dr. Predrag Kon izjavio je da je jasno da nekog ublažavanja epidemioloških mera mora biti, ali da i dalje moramo biti oprezni. Na smanjenje epidemijskih brojeva utiče rast broja vakcinisanih. Imunizacija se nastavlja bez zakazivanja. Procenat vakcinisanih u Srbiji je 42,46%, a onih koji su primili i drugu dozu vakcine je 34,66%. U ponoć počinje prijava vakcinisanih građana za pomoć od 3.000 dinara. Za pomoć se mogu prijaviti svi državljani Srbije koji su na teritoriji naše zemlje, zaključno sa današnjim danom, primili makar jednu dozu vakcine. Prijavljivanje je preko sajta Uprave za Trezor na adresi pmi.trezor.gov.rs. do 15. juna, dok će u petak, 4. juna, početi i prijava telefonom. Penzioneri ne treba da se prijavljuju za tu vrstu pomoći, ali je potrebno da se prijave korisnici socijalne pomoći. Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, Matthew Palmer, počeo je trodnevnu posetu Prištini. Objavila je na Twitteru američka ambasada u Prištini. Kako se navodi, Palmer će sa predstavnicima privremenih kosovskih institucija razgovarati o izazovima, mogućnostima i hitnim pitanjima sa kojima se takozvano Kosovo suočava. U Prištini će danas i sutra boraviti i specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak. Dvojica diplomata će posle Prištine posetiti i Beograd. 6 osoba je povređeno, od kojih 2 teže, u eksploziji plinske boce koja se dogodila u Čikaljubinoj ulici u centru Beograda oko 9 sati. Eksplozija se dogodila u restoranu brze hrane, a oštećena su još 2 obližnja lokala. Svi povređeni su zbrinuti u urgentnom centru. Svetski dan bez duvana ove godine obeležava se pod sloganom "Donesi odluku, ostavi duvan". Pušenje kao najrasprostranjenija nezarazna epidemija uzrok je smrti 8 miliona ljudi u svetu godišnje, od toga je milion nepušača koji su bili izloženi duvanskom dimu. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković započeo je 323. nedelju na vrhu ATP liste. Srpski as ima 1520 bodova više od Rusa Medvedeva, dok je na trećem mestu Španac Nadal. Od naših tenisera samo je Đere pokvario plasman za 2 mesta i na današnjoj listi drži 55. poziciju, dok su ostali zadržali prošlonedeljna mesta. Lajović je 39. Krajinović 41. a Kecmanović 48. na ATP listi. Vreme u Srbiji posljednjeg majskog dana biće oblačno, sveže, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljevinom, temperatura od 15 do 20 stepeni. Prema posljednjim merenjima, 12 stepeni izmereno u Novom Sadu i Kragujevcu, u Nišu 15, u Beogradu temperatura 13 stepeni, vlažnost vazduha 83%, pritisak 1002 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Can you please tell me?
11 časova je i 9 minuta. Nastavljamo današnji magazin na prvom programu Radio Beograda. Najavili smo da ćemo u ovom satu razgovarati o tome da naša zemlja bi uskoro trebalo da dobije novi zakon o poslovnoj tajni. Prema najnovijim istraživanjima, kompanije poslovnu tajnu često smatraju najznačajnijim oblikom svog intelektualnog kapitala, čak važnijim od autorskih prava i patenata. Osim što predviđa strože kazne za njegove kršenje, koje još novine donosi taj pravni akt i kome će najviše pogodovati, o tome ćemo razgovarati sa našim sagovornikom na ovu temu, advokatom Mihajlom Pavlovićem. Dobar dan, gospodine Pavloviću.
Dobar dan.
Najlepše vam hvala što ste se odazvali našem pozivu i rekla bih da imamo mali problema sa vezom, ali sada ćemo to da proverimo. A se čujemo?
Čujemo se, što se mene tiče.
Dobro, i što se nas tiče makar za sada. Dakle, prema predlogu zakona, novog zakona o poslovnoj tajni, šta se sve smatra poslovnom tajnom i da li je oblast koja se, da tako kažemo, pokriva kao tajna, proširena u odnosu na stari zakon iz 2011. godine?
Pa da, suštinski, prethodni zakon o zaštiti poslovne tajne, koji je iz 2011. godine, jedan drugačiji način uređivao ovo pravno pitanje i faktički razlog za usvajanje novog zakona i po samom predlagaču zakona, a i po obrazloženju koje je zakon pratilo, jeste taj da je u međuvremenu Evropska unija donela novu direktivu 2016/943 iz 2016. godine, koja na drugačiji način regulisala pitanje poslovne tajne. Faktički je novim zakonom došlo, hajde da kažem, usklađivanje sa tim zakonodavstvom, odnosno sa Evropske unije, i u tom pravcu je ovaj zakon o zaštiti poslovne tajne i usvojen. Načelno se ne može reći da nije usklađen, dakle suštinski to jesu te norme, glasine istina. Moran je imali u prvom članu prethodnog zakona ovog iz 2011. da se on uvodi zbog nelojalne konkurencije. Danas je to promenjeno drugačije, odnosno usklađeno sa samim direktivom i vezan je za svako nezakonito pribavljanje, korišćenje ili otkrivanje bilo kakve poslovne tajne. Tako da možemo reći da je zakon proširio polje poslovne tajne koje ona pokriva. I u tom delu se može nesporno reći da je on formalno usaglašen sa samim direktivom Evropske unije.
E sad, zakon u najvećoj meri preuzima baš evropska i američka pravna rešenja, a reč je zapravo o državama sa dugom tradicijom čuvanja poslovne tajne. Koliko će on, gospodine Pavloviću, biti primenjiv u našim uslovima? I da li nam je takav zakon bio neophodan, između ostalog, i zbog sve većeg broja stranih kompanija kod nas?
Pa, načelno taj zakon jeste neophodan. Kako ja kažem, poslovna tajna jeste veliki kapital za svako preduzeće i to pravi razliku, odnosno na osnovu poslovne tajne i onoga što ste vi zaista napravili i postigli, uspeli da, ajde da kažem, proizvedete u tom smislu reči, zapravo vama daje prednost na tržištu i stavlja vas u povoljni položaj i samim tim ima smisla da se zakonodavstvom, odnosno određenim zakonom, to pitanje uredi i prosto da dobijete zaštitu te prednosti koju ste stvorili. Načelno nema nikakvih, kažem, problema u tom smislu, on ne pravi nikakav problem u kontekstu svega toga. Otvorila su se pitanja vezana za pristup pojedinim informacijama od javnog značaja, dejstva, uloge, načina na koji će se to primenjivati, ali tu faktički dolazimo u situaciju gde moramo raspravljati opet o tome da li je nešto zaista poslovna tajna ili treba da bude od interesa za javnosti, dostupno javnosti itd. To mogu da u par primera isto pojasnim, ali suštinski, u najkraćem, da, jeste. Znači, faktički prepoznata je činjenica i to i direktiva sama kaže da je jako važno prepoznati činjenicu i značaj poslovne tajne u svakom preduzeću, odnosno kompaniji koja se bavi nečim na tržištu i koja je u stanju da napravi razliku na osnovu te poslovne tajne, i posledično takvu zaštitu treba i da uživa. I mislim da je zakonodavac pa kažem, prepisujući rješenja iz direktive, jer u najvećem broju faktički reč o prepisanim rješenjima koje je direktiva dala, uskladio taj svoj novi zakon sa direktivom koja je iz 2016. godine stupila na snagu u Evropi.
E sad, u vezi sa onim što ste malo pre pomenuli, da li zakon, novi zakon, odnosno predlog novog zakona o poslovnoj tajni, omogućava upravo održavanje ravnoteže između onoga što se zove poslovna tajna i onoga što se zove pravo javnosti da zna, zato što već postoji strah da bi moglo da dođe do zloupotrebe zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja. I evo možda kao jedan primjer, godinama se recimo daje obećanje da će javnost saznati detalje iz ugovora kragujevačke zastave, a delovi su zastavljeni uz obrazloženje da su deo poslovne tajne. Dakle, hoće li biti tu balansa, kako vam se čini u odnosu na predlog novog zakona?
To je dobro pitanje i što se tiče samih odredaba novog zakona, on daje velika diskreciona ovlašćenja samom preduzeću, kompaniji, bilo kome, da svojim internim aktom bilo šta proglasi za poslovnu tajnu. Dakle, proširena je mogućnost proglašavanja poslovnom tajnom bilo čega što nekoj kompaniji padne na pamet. I to je tako propisano. Međutim, to samo po sebi nije dovoljno. Zakonodavac s druge strane kaže u tom članu 17 kada definiše izuzetke, između ostalog kaže da kada je u pitanju zaštita javnog interesa, ovaj zakon se neće primjenjivati. I europska, odnosno direktiva kaže umjesto termina ne primenjuje, koristi termin odbaciti. Na primjer, ukoliko vi dođete do takvog nekog ugovora pomenute firme, ispostavite da je reč o zaštiti javnog interesa, u tom slučaju po standardima, odnosno po sadržini direktive EU, propisano je da ukoliko bi neko pokrenuo krivični ili parnični postupak protiv vas za naknadu štete zbog odavanja poslovne tajne, takvi postupci bi se po terminologiji direktive odbacili. Kod nas se koristi termin ne primenjuje. Suštinski nema neke drastične razlike, samo što prosto ovdje već imamo sadržinski kako se odlučuje, ovdje se prosto samo ne primenjuje zakon. Znači nije sama terminologija toliko strašna, posljedica ista, neće se primeniti odredbe zakona u pitanju javnih interesa. Ali da, ponovo ćemo doći na teren vaganja. Kada vi, na primjer, odlučite do takvog nekog ugovora i dođete i do delova koji su zatamljeni, vi možete da ih objavite, a onda ćemo naknadno vidjeti, doći ćete u situaciju vrlo vjerojatno da neko pokrene protiv vas postupak zato što ste prekršili, na primjer, poslovnu tajnu koju je ta kompanija oglasila svojim internim aktom kao poslovnom tajnom, ali suštinski uvek možete pravdati to činjenicom javnog interesa, odnosno opravdanog interesa javnosti da zna na koji način se, ne znam, troše budžetska sredstva, da li su utrošena adekvatno, da li je bilo zloupotreba, pronevera itd. itd. I u obrazloženju samog zakona, našeg zakona, zakonodavac je napisao da novinari i da generalno ljudi koji dođu do tih informacija i objave informacije, a za njih se ispostavi da su informacije od javnog značaja, uživaju punu zaštitu i moći će da ih objave u punom kapacitetu. E sad, naravno, to ide u pratećem tekstu zakona, znači kroz obrazloženje, a samo norma u članu 17 propisuje tako nešto uopšteno, ali kažem, zakonodavac je pobrinuo da kroz obrazloženje izvesti da će novinari uživati to puno pravo. Opet se vraćam na suštinsku stvar, to ne znači nužno da neko protiv vas neće pokrenuti postupak, ali sa druge strane vi imate uporište u zakonu da se adekvatno branite javnim interesom kao razlogom zbog kojih je određena informacija objavljena uprkos tome što je bila oglašena poslovna tajna.
I još jedno pitanje koje upravo proizilazi iz ovoga što ste upravo rekli, da li zakon predviđa striktno u kojim slučajevima kompanija mora da skine oznaku tajnosti, odnosno da li ovaj zakon će dovesti do toga da se oteža pozicija uzbunjivača?
Hoće. Dakle, ne postoji odredba u zakonu koja bi propisala u kojim slučajevima, na koji način, pod kojim uslovima i tako dalje kompanija mora da skine poslovnu tajnu. Dakle, i tu postoji jedan od problema. Znači, dovoljno je da vi internim aktom unutar svoje kompanije bilo šta proglasite poslovnu tajnu i to automatski dobija status poslovne tajne. Zakon ne propisuje kada je kompanija dužna da nešto skloni, odnosno da sa neke informacije ili sa nekog podatka skloni oznaku tajne. E, zato dolazimo u tu situaciju gdje će se faktički potencijalno uzrokovati veći broj postupaka, jer će novinari objavljivati tako nešto. I na pitanje uzbunjivača, da, bilo koji uzbunjivač pusti tako neku informaciju, on načelno već potpada automatski pod udar ovog zakona, će moći da odgovara i sada će doći u situaciju da se onda ta data informacija u sudskom postupku, znači gdje će sud procenjivati da li je ta informacija informacija od javnog značaja, prilikom recimo ukoliko neko protiv uzbunjivača pokrene postupak, onda će sud biti taj koji će ocenjivati da li je određena informacija informacija od javnog značaja i ukoliko jeste, u tom slučaju to lice neće odgovarati. Ono gde nastaje problem jeste što mi u krivičnom zakonu, na krivičnom zakoniku, izvinjavam se, imamo krivično delo odavanja poslovne tajne. I onda dolazimo u tu situaciju da sam zakon, kada toliko široko definiše pojam poslovne tajne i kada kaže, na primjer, da poslovnu tajnu predstavlja svaka informacija koja je internim aktom preduzeća oglašena poslovnom tajnom, i vi je otkrijete kao uzbunjivač, vi istog trenutka potpadate pod krivičnu odgovornost. I onda opet dolazimo u situaciju da bi krivični sudija, sudija koji su u krivičnom postupku, morao da procenjuje da li ta informacija od javnog značaja ili nije. I onda kada dođemo na to pitanje, onda faktički dolazit ćemo u sudske postupke, gdje će se u svakom pojedinačnom slučaju ocenjivati da li je to što ste vi izneli u javnost, bilo kao novinar, bilo kao uzbunjivač, bilo kao neko treće lice, da li to nešto zaista potpada pod poslovnu tajnu ili ne i da li vi treba da budete odgovorni za to ili ne.
Sad nam je i jasnije, gospodine Pavloviću, zašto mnoge vaše kolege već sada ovaj zakon ocenjuju na način da on pre svega ide na ruku vlasnicima firmi.
Apsolutno.
Da. A da li smatrate da će ovaj zakon ipak uticati na promjenu klime u kojoj kompanije posluju? Da li mislite da to može da dovede i na koji način?
Ne bi me iznenadilo da sada kompanije počnu naprasno da donose interne akte i da apsolutno sve što im pade na pamet proglase za poslovnu tajnu. Prosto i onda će eventualno ukoliko se dođe do sudskog postupka će se o tome razmatrati da li je nešto zaista označeno poslovnom tajnom ili nije, da li treba da bude ili ne treba i tako dalje i tako dalje, ali me ne bi iznenadio potez firmi, da prosto privrednih subjekata generalno, da u narednom periodu gotovo se proglase za poslovnu tajnu. Tačno je da je zakon definisao šta se može proglasiti, odnosno šta može biti poslovna tajna. I on to definiše već u članu 2, šta predstavlja, šta se može podvesti pod poslovnu tajnu i tako dalje i tako dalje. On je naveo nekoliko tačaka. Ne znam, na primjer, nešto što ima komercijalnu vrednost pa zato predstavlja tajnu i tako dalje i tako dalje. Dakle, svaka ona informacija za koju preduzeće proceni u datom trenutku predstavlja i ispuni ove standarde koje zakon propisuje, može biti proglašena poslovnom tajnom. Ne bi me iznenadilo da preduzeće prosto odu korak dalje, da bilo koju informaciju, podatak i tako dalje smatraju relevantnim i ključnim za njihovo ostvarivanje na tržištu i da tako nešto proglasi za poslovnu tajnu.
Ima još jedan aspekt koji je vrlo zanimljiv i na liniji upravo ovoga o čemu sada razgovaramo, a to je odredba da oštećena strana neće prilikom svake tužbe morati da dokazuje da je zbog povrede poslovne tajne pretrpela materijalnu štetu. Kako to komentarišete?
To u principu dolazim u situaciju na strana, ukoliko u tom slučaju bi to bila kompanija, na primjer, čija informacija izneta u javnost. Tačno je da bi ona morala dokazuju u tom pravcu da ona kaže da ovo nešto jeste poslovna tajna, mi smo glasili zbog toga, toga i toga i smatramo da postoje razlozi da ovo zadrži status poslovne tajne. Dakle, oni bi morali da načelno dokažu da to nešto zaista predstavlja prednost u poslovanju. Kako će oni to dokazivati, nisam siguran u kom pravcu, odnosno prosto morali bi dokazuju bilo uspehom na tržištu, bilo prihodima koje data informacija donosi u ostvarivanju, ne znam, na tržištu i tako dalje i tako dalje. Dakle, na njima je teret dokazivanja da određena informacija predstavlja poslovnu tajnu, odnosno da ispunjava uslove da bude proglašena za poslovnu tajnu. Ali opet kažem, ukoliko dođemo u situaciju da kompanija dobijem priliku da bilo šta smatram poslovnom tajnom, ja ću to načelno proglasiti u najvećoj meri, čak i onda gde smo na granici da li zaista nešto može da bude poslovna tajna ili nije, a onda ću naknadno sesti dokazivati tako nešto ukoliko dođem u situaciju. Bojim se da će preventivno uticati recimo na zaposlene, na uzbunjivače, na novinare i tako dalje, da će preventivno uticati na njih da izbjegavaju sudske postupke, odnosno da budu tuženi, jer prosto u toj konkurenciji snaga zasigurno je kompanija jača u postupku od bilo kog uzbunjivača ili bilo kog novinara. Mislim, onako jedan na jedan posmatram.
Da, i novi predlog novog zakona o poslovnoj tajni također predviđa produžavanje roka za podnošenje tužbe. Šta u praktičnom smislu to znači? Koliko će produženje roka, gospodine Pavlović, dodatno odvraćati ljude da odaju poslovnu tajnu, jer moramo da kažemo da se odavanje najčešće dešavalo ili se dešava kada zaposleni ode iz kompanije. E sad, ovom odredbom i ovaj vlasnici kompanija ili donosioci odluka se i time pokrili.
Zapravo ovdje reč o nečem drugom. Produženi su rok za podnošenje tužbe. Dakle, prethodnim zakonom i zakonom iz 2011. godine rokovi su bili 6 mjeseci, odnosno 3 godine. 6 mjeseci subjektivni rok, 3 godine objektivni rok. Danas su ti rokovi produženi. Znači, subjektivni rok je godinu dana od trenutka saznanja, a objektivni rok je 5 godina. Direktiva propisuje maksimalnu zastarelost od 6 godina. Formalno pravno mi jesmo u okvirima, odnosno u standardima koje direktiva propisala. I da, tačno je da se tu najveći broj slučajeva dešavalo tako što ljudi to iznesu tek kada odu iz firme itd. Ali kažem, ovo se odnosi na rokove za podnošenje tužbe protiv lica koje je poslovnu tajnu iznelo u javnosti itd. Formalno kažem, produženi su rokovi, načelno ti rokovi su i dalje u standardima direktive, znači 6 godina je maksimalan rok koji je dopušten u datom trenutku i pretpostavljam da će to biti jedan od razloga za odvraćanje ljudi da iznesu tu informaciju. I kad pogledate samu strukturu zakona, faktički 3/4 zakona se odnosi na pitanje regulisanja postupka, bilo privremenih mera, bilo obezbeđenja dokaza, bilo samog sudskog postupka, štete koje se primenjuju itd. Načelno se može reći da smo došli u situaciju da je ovaj postupak, potencijalni, kažem, sudski postupak, toliko detaljno uređen da bi im pozavidjeli mnogi sudski postupci u nekim drugim predmetima. I bilo bi dosta dobro kad bi generalno svi ovako detaljno i uređeni i, kako da kažem, bili jasno definisani na način da vi znate i koju vrstu zaštite i na koji način je ostvarujete i kako i u kom postupku i pod kojim rokovima i uslovima itd. Zakonodavac se baš potrudio da ovaj postupak detaljno uredi i pruži prostor za zaštitu poslovne tajne u sudskom postupku.
I evo da se za kraj razgovora osvrnemo i na zaposlene, rekli smo već da se čini da će ovaj novi zakon, predlog novog zakona zapravo o poslovnoj tajni najviše da ide na ruku vlasnicima firmi. Šta je sa zaposlenim, odnosno jedno od pitanja koje zanima javnost jeste da li bi i zaposleni mogao da ima pravo na zaštitu recimo sopstvenog patenta do koga je došao radeći u određenoj firmi. Dakle, čije je to vlasništvo i čije je pravo na to?
Tu dolazimo na teren primjene nekih drugih zakona, ne zakona o zaštiti poslovne tajne. Dakle, postoje zakoni koji regulišu autorska prava, postoje zakoni koji regulišu nastanak određenih tvorevina dok ste zaposleni, recimo datom da uredite, onda stvorite prosto kao zaposleni, kao proizvod nečeg tako koje nastane u radu. Dakle, to je regulisano nekim drugim zakonima i načinom zaštite u nekim postupcima. Tako da faktički nisu direktno u korelaciji ta dva propisa, zato što kažem, u ovom propisu mi samo regulišemo, odnosno reguliše se pitanje poslovne tajne preduzeća u datim okolnostima. Ali što se tiče položaja autora pojedinaca u datim firmama koji recimo stvore neko delo, ono se reguliše drugim zakonima i tu nije bilo nikakvih intervencija, tako da je moja pretpostavka da ne bi trebalo da bude nikakvih promjena u tom smislu i da bi oni trebalo da uživaju zaštitu. Bilo u skladu sa odredbama zakona o radu, bilo zakon o autorskim pravima, gdje stvaralac u datom trenutku može uživati pravnu zaštitu u punom obimu, odnosno svog autorskog dela, osim ukoliko je reč o delu koje nastaje u radu, ali kažem, to su sad već neke druge nijance kojima se rastavljeni. Ali ovaj zakon ne utiče na ta pitanja.
Najlepša hvala za vreme koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama.
Bio je ovo advokat Mihajlo Pavlović. Razgovarali smo o predlogu novog zakona o poslovnoj tajni.
Say, You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing. Nighttime is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Someone is you. I intend to be independently blue. Say, hey, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. There's no love for nobody else.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu. Putovanja do njenih vrhova. Odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije. U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvijek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posjetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo od istog autora. Dejan Tomić,
Poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i po Uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede, o zavisnostima koje društvo prihvata kao navike, sa neuropsihijatrom, doktorom Snežanom Alčaz. U drugom satu, pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 2. jun.
Noćni program Radio Beograda 1.
minuta je ostalo do 12 časova. U magazinu na prvom programu Radio Beograda o turizmu u narednim minutima, i to o turizmu u Vojvodini. Na telefonskoj vezi našeg programa je direktorka turističke organizacije Vojvodina Nataša Pavlović. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala vam na
vaše slušaoce.
Hvala vam što ste odvojili malo vremena, evo, da obavestimo slušaoce posle ove posne godine, pa i više od godinu dana, posne za turizam u svakom smislu i teške za turizam. Evo nekih podsticaja ovih dana i na nivou cele zemlje, ali sada ćemo u ovim minutima posebnu pažnju obratiti upravo na Vojvodinu. Osvrnut ćemo se na kraj prošle sedmice, kada je pokrajinski sekretar za privredu i turizam Ivanišević rekao da je više od 100 miliona dinara opredeljeno za podizanje turističkih kapaciteta, te da će biti raspisan konkurs najbolje iz Vojvodine, a takođe tu je još nekoliko najava, između ostalog kampanja za ovo leto pod nazivom, sad će se svi obradovati, Vojvođanski ručak, neodoljivi ukus ravnice. Da čujemo možda malo više o tome, Nataša.
Tako je, pa u situaciji ograničenih kretanja i zatvorenih granica pokazalo se da su kampanje namenjene domaćim turistima i turistima iz okruženja od izuzetnog značaja. Dakle, turistička organizacija Vojvodine i ranije organizovala promoture namenjene medijima, ali prosto prošle godine to nismo bili u situaciji da učinimo, i upravo iz tog razloga, u cilju brandiranja gastronomske ponude Vojvodine, koja unapređuje svaki segment turističke ponude, ide u svaki oblik turizma, mi smo se odlučili da lansiramo kampanju Vojvođanski ručak, neodoljivi ukus ravnice. Pre svega, ova kampanja će pomoći u oporavku ugostiteljskog sektora i moći će da se realizuje u okviru promocije svakog pojedinačnog turističkog proizvoda. Na taj način će se praktično zaokružiti gastronomska ponuda naše zemlje, jer postoje izbrendirani gastronomski proizvodi kao što je planinski doručak, koji je pokrenula Zapadna Srbija nekoliko godina ranije, i sada imamo i Vojvođanski ručak. Ova kampanja povezuje i na najbolji mogući način aktivira i oznaku kvaliteta najbolji iz Vojvodine, čiji konkurs se upravo danas raspisuje, i sve naše kampanje koje smo do sada radili, ove koje sam pomenula, a to je odmor na vojvođanski način, ističući u prvi plan izuzetne gastronomske potencijale pokrajine sa namerom da ih učini vidljivim širokom auditorijumu. Ideja je da posetimo i privučemo što više posetioca iz naše zemlje, da posete naše restorane, salaše, vinare i hotele, a kada situacija bude epidemiološki povoljnija, naravno i gosti iz inostranstva. U prvi plan ističe nešto što svi ljudi vole i o čemu svi mogu da uživaju, i ja se nadam da ćemo svakako Vojvodinu, čija kuhinja toliko sočna i bogata, učiniti daleko poznati po dobrim ukusima. Budući da imamo tri geografske oblasti, Bačku, Banat i Srem, i to će biti istaknuto kroz kampanju kao specifičnosti gastronomije lokacija. Također cilj je da se istaknu i odlični restorani, salaši i vinarije koje neguju svoje ponude i imaju domaću vojvođansku hranu. Za potrebe izbora recepata koji će se naći u kuvaru potrebno je istraživanje koje je sada u toku i odabir recepata koji su karakteristični za naše podneblje. Također trenutno radimo na foto i video produkciji, a u septembru mesecu ćete imati priliku da vidite i mnogo više kada ova kampanja bude u punom jeku.
E da, i ono što je također važan segment turizma, pa naravno i turizma u Vojvodini, jeste festivalski turizam. Ja ću sada da, evo, slušalcima kažem, a vi ste verovatno upoznati, pretpostavljam, Nataša, sa vešću da je festival Exit krajem prošle sedmice saopštio da je prva faza eksperimentalnih masovnih događaja koji su održani u Velikoj Britaniji krajem prošlog i početkom ovog meseca pokazala da među 58.000 posetitelja je zaraženo bilo samo 0,026%, odnosno svega 15 osoba. Test događaja isprovedeni su u cilju procene mogućnosti otvaranja konkretno Velike Britanije za koncerti i festivale tokom leta. Međutim, slične nezavisne studije sprovedene su proteklih meseci i u Nemačkoj, Francuskoj, Holandiji i Španiji, pokazale su iste rezultate, da je rizik od širenja virusa korona na kulturnim i muzičkim događajima uz navedena ograničenja zanemarljivo mali. To je saopštio Exit prošle nedelje. Još ćemo vidjeti da li će biti Exita ove godine. Međutim, turistička organizacija Vojvodine je najavila jednu saradnju sa Tamburica Festom, koji je također velika muzička festivalska manifestacija u Vojvodini.
Tako je, pa i sa Exitom, iste situacije i sa Tamburica Festom, dakle svi veliki festivali, internacionalni festivali očekuju i upravo rade na pripremi u skladu sa epidemiološkom situacijom, a što se tiče saradnje turističke organizacije Vojvodine i Tamburica Festa, dakle mi smo započeli takođe projekat Priče iz vojvođanske tambure, koji podrazumeva promotivne aktivnosti, pre svega mislim na digitalizaciju i na digitalni marketing za manifestaciju Tamburica Fest, koja kroz istovremenu promociju ćemo prikazati različite destinacije iz Vojvodine i isto tako kulturu, istoriju i gastronomiju. Realizacija projekta je planirana u 2022. godini, kada će Novi Sad biti proglašen za Evropsku predstavnicu kulture, a promocija će obuhvatiti brojna mesta koje se nalaze u pesmama. Dakle, svakako ćemo obuhvatiti Deronje, Zrenjanin, dakle, naravno, Novi Sad, Vršac, Sombor, Suboticu, Sremsku Mitrovicu, Šid, Bačku Palanku, Bečej, Rumu, Kikindu, Pančevo i Novi Bečej. I takođe ćemo praktično putem projekta i putem promotivnih sredstava napraviti da ove priče iz vojvođanske tambure praktično zažive na jedan novi način.
Vrlo zanimljivo. Međutim, evo, to su planovi za 2022. godinu. Inače, kažu neke procene, kažu da će zapravo tek naredne 2022. godine se turizam, ne samo kod nas, nego globalno gledano, vratiti na nivo na kom je bio 2019. I možda se može pre reći da su to više nadanja nego što su procene. Tako da u periodu koji je pred nama sada neposredno i dalje i našoj domaćoj turističkoj privredi kao i drugde u svetu predstoji da se nekako najviše oslanjamo na domaće resurse, podjednako kada je ponuda u pitanju i kada su gosti u pitanju. I tu sad neminovno dolazimo do pitanja vezanog za vaučere vlade Srbije. Koliko vaučeri pomažu vojvođanskim turističkim radnicima?
Pa kao što sam rekla, vaučeri svakako pomažu, to smo se i uverili i prethodne godine, gde su, kada pričamo o destinacijama u Vojvodini, Banja Vrdnik i Apatin, Junaković Banja su bili najbolje posjećeni. Tu je svakako i Banja Kanjiža i taj banjski turizam je zaživeo, ali turistička organizacija Vojvodine u skladu sa svojim promocijom, jer smo pre svega bili fokusirani na domaćeg turistu putem ovih naših promotivnih tura koje sam napomenula, odmorno vojvođanski način je počeo praktično putem društvenih mreža u toku vanrednog stanja, ali ono što bi svakako voleo da naglasim je da su ove vrednosti čekovi od 5000 dinara za prva dva meseca ove godine već je uzelo 100.000 građana, a država je rebalansom izdvojila dodatni novac za još 20.000. U zavisnosti od interesovanja stručnici kažu da postoji mogućnost štampanja i dodatnih vaučera, što je bio i slučaj i prethodne godine. Dakle, prvo se oštampalo 100 i onda je 60.000 podeljeno i mi smo se zaista svi uverili koliko je naša zemlja lepa i koliko toga možemo da vidimo. Mislim da smo imali priliku i da upoznamo na mnogo bolji način svoju zemlju. A što se tiče destinacije u Vojvodini, svakako tu su Subotica i Palić u toku letnih meseci zabeležili i zahvaljujući vaučerima i zahvaljujući brojnim kampanjama koje smo odradili, jer tim turističke organizacije Vojvodine prošlo leto obilazio sve destinacije koje su možda do sada bile manje posjećene i turistički zapostavljene, ali smo mi videli da ima mnogo toga, a evo vaučeri su i pokazali kada je u pitanju ove tri lokacije koje sam navela da je to izuzetno značajan sistem podrške za sve naše radnike. A država inače u 2020. godini omogućila da se vaučeri koriste i u gradovima kako bi smanjili štetu koja je nastala zbog nedolaska stranih turista u Beograd i Novi Sad. Dakle, prošle godine do 15. oktobra, do kada je trajala akcija, izdato 274.000 vaučera. To je ujedno bio i rekordan broj, a najviše mu je doprinela situacija sa pandemijom.
A vama najljepše hvala za vreme koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda i šta da vam kažem za kraj. Vidjet ćemo se negde u Vojvodini. Osjetili smo se pozvanim u ovom razgovoru.
Svakako, uvek ste dobrodošli.
Bila je ovo direktorka turističke organizacije Vojvodina Nataša Pavlović. 11:45.
Do podneva ostalo 10 minuta. Radio Beograd 1, magazin na Prvom, aktuelne informacije, podaci vezani za vremenske prilike i dalje. Najniža temperatura na Koponiku 4 stepena iznad nule, a i dalje je najviše izmerene temperature 19 stepeni, koliko je, dakle 19, i u Zaječaru i u Negotinu. Što se najvećih centara tiče, Novi Sad 13, toliko je i u Kragujevcu, u Beogradu je 14 stepeni, a u Nišu 17 stepeni. Nešto slabe kiše ima na severu zemlje, a u ostatku delimično do potpuno oblačno vreme. Informacije koje smo upravo primili posredstvom agencije Tanjug, prijave građana koji su do 31. maja primili makar jednu dozu vakcine za pomoć od 3000 dinara, dakle ta prijava, počinje danas u ponoć, odnosno od 1. juna. Za pomoć se mogu prijaviti svi državljani Srbije stariji od 16 godina koji su na teritoriji zemlje zaključno sa današnjim danom primili makar jednu dozu vakcine, podsjeća ministar finansija Siniša Mali, i dodaje da se prijave vrše preko sajta Uprave za trezor na adresi pmi.trezor.gov.rs. Želje nam je da što pre razvijemo kolektivni imunitet i da što veći broj građana primi makar jednu dozu vakcine protiv COVID-a. Upravo zbog toga smo izašli i sa ovim predlogom da nagradimo sve one koji su primili makar jednu vakcinu, rekao je Mali Tanjugu. Napominje da će prijava biti jednostavna, istakao za pomoć od 30 plus 30 evra i dodao da će proces prijavljivanja trajati do 15. juna, dok će u petak 4. juna početi i prijava putem telefona. Mali je napomenuo da penzioneri ne treba da se prijavljuju za tu vrstu pomoći, ali da je potrebno da se prijave korisnici socijalne pomoći. Evo još jedne vesti za penzionere. Rok do koga penzioneri mogu da se prijave za besplatnu 10-dnevnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima ističe danas. Pravo na rehabilitaciju imaju starosni, invalidski i porodični penzioneri sa prebivalištem u Srbiji, čija penzija ne prelazi 29.378 dinara i nemaju drugih primanja. Mogu da se prijave i penzioneri koji pored domaće primaju i penziju iz inostranstva, pod uslovom da zbir tih penzija nije viši od malo pre pomenutog iznosa. Prijave se podnose penzionerskim udruženjima, a uz prijavu se podnosi penzijski ček, dokaz o visini penzije iz inostranstva, ukoliko se ona prima, popunjena prijava se izjavom gde penzioner želi da ide na rehabilitaciju, da osim penzije nema drugih ličnih primanja, kao i medicinsku dokumentaciju, ako je ima, a rang lista penzionera koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju biće objavljena 16. radnog dana od dana isteka oglasa, a oglas ističe danas. Prema tome, poštovani penzioneri, požurite u penzionerska udruženja, možda još uvek možete da se prijavite i da baš vi budete poslati na 10-dnevnu rehabilitaciju. A na našim talasima, posle ovih vesti i posle još malo muzike, nova epizoda, makar novo u našem programu, u magazinu na Prvom, emisije Srpski na srpskom, zatim slede podnevne vesti i izveštaj o stanju, i onda u završnom delu magazina na Prvom ugostit ćemo Iliju Mirovića, jednog od autora stripovane verzije Gorskog vijenca. Thank you.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate podnevne vesti. Virus korona u našoj zemlji i dalje je prisutan, ali je epidemijska situacija sve bolja. Posle 7,5 meseci broj zaraženih manji je od 200. Smanjuje se i broj preminulih, testiranih i pacijenata na bolničkom lečenju. Danas će biti održana sednica kriznog štaba, na kojoj će biti analizirana trenutna epidemijska situacija u Srbiji. Kako je situacija sve bolja, moguće je ublažavanje postojećih mera. To je uoči sednice potvrdio i epidemiolog dr. Predrag Kon.
Mi smo zaista sad već u jednoj stabilnijoj situaciji. Činjenica je da je virus još sa nama i činjenica da se pomerio ka mlađem uzrastu u nekom ukupnom procentu, ali u nekom ukupnom broju ipak se to u svim uzrastima smanje. Tako da je taj dodatni oprez koji se može meriti još nedeljama je neophodan da nam se ne bi desilo iznenađenje, ne onako kako smo do sada imali, ali bilo kakve iznenađenje stvarno nam više nisu potrebne.
Na smanjenje epidemijskih brojeva utiče rast broja vakcinisanih. Ključno je da se imunizaciji odazovu mlađi od 30 godina, ponavlja Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije. Naglašava da sve vakcine stvaraju dobar imunološki odgovor.
Jasno je da vakcine novije generacije kao što su Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V razvijaju taj imunološki odgovor, odnosno zaštitu nešto ranije u odnosu na klasičnu Sinopharm vakcinu. Antitela se javljaju kod većine testiranih već nekoliko nedelja nakon primjene prve doze. Druga doza svakako poveća koncentraciju i antitela i produži trajanje zaštite. Što se tiče Sinopharm vakcine, zaštita se stvara nekoliko nedelja nakon primjene druge doze ove vakcine. Na osnovu naših istraživanja možemo zaključiti da će opet vakcine savremene tehnologije dati jednu zaštitu od minimum godinu dana. Što se tiče Sinopharm vakcine, pretpostavljamo da će biti između 6 meseci i godinu dana. Na snazi je trenutno preporuka da treću dozu primene sve osobe koje nisu razvijele adekvatan odgovor ili uopšte nema antitela ili su u pitanju niske vrednosti 6 meseci nakon primene druge doze Sinopharm.
U Srbiju je danas stiglo još 81.900 doza Pfizer vakcina. Dopremljene su na Institut Torlak. Danas je posljednji dan vakcinacije za one koji žele da iskoriste mogućnost i dobiju 3.000 dinara. Prijava za pomoć počinje u ponoć, kaže ministar Siniša Mali.
Proces prijavljivanja će trajati do 15. juna. Već u petak, 4. juna, kreće i call centar, a proces prijavljivanja sutra kreće preko sajta Uprave za trezor. Ono što mi je posebno važno da napomenem, za naše najstarije sugrađane, dakle penzioneri, ne treba da se prijavljuju za ovu pomoć, ali razlika u odnosu na 30 plus 30 evra je što korisnici socijalne pomoći treba da se prijave kroz ovaj sistem ukoliko žele da dobiju 3000 dinara.
Internet stranica Uprave za trezor preko koje će se vršiti prijavljivanje je pmi.trezor.gov.rs. Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, Matthew Palmer, počeo je trodnevnu posetu Prištini, objavila je na Twitteru Američka ambasada u Prištini. U Prištini će danas i sutra boraviti i specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak. Poseta je u kontekstu nastavka dijaloga Beograda i Prištine, koji bi trebalo da se održi sredinom juna u Briselu, ocenjuje saradnik Instituta za europske studije Slobodan Zečević.
Ja mislim da Amerikanci idu u tom pravcu verovatno, mislim to je moja pretpostavka. To je znači da nateraju Kurtija da da određene ustupke, a to je zajednica srpskih opština, možda još neke ustupke što je i predviđeno briselskim sporazumom, a da za uzvrat Priština dobije priznanje. To je možda neka ideja koju Amerikanci imaju i da dođu posle u Beograd i da kažu evo Kurti je popustio, neće vas tužiti za genocid, neće vam tražiti izvinjenje, daće vam zajednicu srpskih opština, ali za uzvrat potrebno je da vi na određeni način priznate nezavisnost Kosova.
Dvojica diplomata će posle Prištine posetiti i Beograd. Delegacija Skupštine Srbije, predvođena predsednikom Ivicom Dačićem, u poseti je Moskvi. Razgovara se ne samo o unapređenju odnosa između dve države, već i o zakonskoj konkretizaciji svih ranijih dogovora i jedinstvenom nastupu u međunarodnim telima, kaže Dačić.
Želim da se zahvalim Rusiji na velikoj podršci koju nam pruža u odbrani našeg teritorijalnog integriteta kad je reč o problemu Kosova i Metohije. Isto tako, Srbija se nikad neće pridružiti sankcijama koje bilo koje međunarodno telo ili pojedina zemlja bilateralno primenjuje i donosi odluke protiv Ruske federacije.
Kineski predsednik Xi Jinping odobrio je odluku po kojoj jedna porodica može imati troje, umesto do sada dvoje dece, objavila je agencija Reuters. Od 1970. u Kini je bilo dozvoljeno imati samo jedno dete, a takva politika je bila na snazi 46 godina kako bi se smanjio natalitet i kontrolisao rast stanovništva. 2016. godine odluka je promenjena, pa su tako porodice mogle da imaju najviše dva deteta. Svetski dan bez duvana ove godine obeležava se pod sloganom "Donesi odluku, ostavi duvan". Pušenje kao najrasprostranjenija nezarazna epidemija uzrok je smrti 8 miliona ljudi u svetu godišnje, od toga je milion nepušača koji su bili izloženi duvanskom dimu, upozorava doktorka Biljana Kilibarda iz Instituta Batut. U izjavi za Radio Beograd kaže da se kampanja za ostavljanje duvana mora usmeriti ka celoj porodici.
Pre svega, naravno, mlade, ljude koji razmišljaju o tome da prestanu da upotrebljavaju duvan, ali ja ne bih zapostavila ni tvrdokorne pušače, jer rekla bih po našim podacima neka ciljna grupa od 45 do 54 godine starosti, to su ljudi kojima je zaista neophodna pomoć jer su u punoj radnoj snazi i svakako odvikavanje od pušenja, odnosno upotrebe duvana, dodaje godine njihovom životu. Da. Pa u Srbiji svake godine najmanje 15.000 ljudi izgubi život prerano usled upotrebe duvana i to je zaista zabrinjavajuća brojka.
U Srbiji godišnje od raka pluća oboli oko 6.000 ljudi, a umre gotovo 4.600 pacijenata. Glavni rizik za nastanak te bolesti je pušenje. 6 osoba je povređeno, od kojih dve teže, u eksploziji plinske boce koja se dogodila u Čikaljubinoj ulici u centru Beograda oko 9 sati. Eksplozija se dogodila u restoranu brze hrane, a oštećena su još dva obližnja lokala. Svi povređeni su zbrinuti u urgentnom centru. Sport. Drugog dana Roland Garrosa na terenu je troje naših predstavnika, Filip Krinović, Dušan Lajović i Ivana Jorović. Prenosi i mečeva su na RTS-u. Novak Đoković, prvi teniser sveta, na teren izlazi sutra. Vreme u našoj zemlji. Poslednjeg majskog dana biće oblačno, sveže, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljevinom. Temperatura od 15 do 20 stepeni. Trenutno u Beogradu 14 stepeni, vlažnost vazduha 76%, pritisak 1002 milibara i duva zapadni vetar brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Извештај Републичког хидрометеоролошког завода о водостају река за 31. мај 2021. године. Река Дунав, Линц 375, 375 centimetara. Kornojburg 292, 292. Bratislava 358, 358. Komarno 300, 300. Estergom 237, 237. Budimpešta 308, 308. Dunav-Feldvar 89, 89. Baja 420, 420. Mohač 454-454, Bezdan 311-311, Apatin 408-408, Bogojevo 400-400, Vukovar 364-364, Bačka Palanka 395-395, Novi Sad 402-402, Zemun 465-465, Pančevo 469-469, Smederevo 583-583, Veliko Gradište 795-795, Turn Severin 803-803, Prahovo 463-463, Ruščuk 472-472, Đurđevo 396-396, Crna Voda 380-380, Brajila 432-432. Reka Drava, Botovo 230-230, Terezino Polje -50-50, Donji Miholjac 280-280, Osijek 226-226. Reka Tisa, Tisabeč, -75-75, Vašarušnamen, 83-83, Tokaj, 497-497, Solnok, 450-450, Segedin, 498-498, Senta, 481-481, Novi Bečej 408-408, Titel 483-483. Reka Sava, Zagreb -97-97, Gradiška 372-372, Slavonski Brod 320-320, Slavonski Šamac 121-121, Sremska Mitrovica 347-347, Šabac 224-224, Beograd 421-421. Reka Kupa, Karlovac -5-5, Reka Una, Novi Grad 36-36, Reka Sana, Prijedor 43-43, Reka Vrbas, Delibašino selo, 67-67. Reka Bosna, Doboj, -112-112. Reka Lim, Prijepolje, 127-127. Reka Drina, Radalj, 113-113. Reka Velika Morava, Varvarin, -126-126. Bagrdan, 60-60. Ljubičevski most, -217-217. Prognoza vodostaja za 2. jun 2021. godine. Kod Bezdana 288 cm, kod Sremske Mitrovice 300 cm. Temperature u Bogojevu vode 15,5 stepeni. Vazduha maksimalna 20,5, minimalna 10,4, srednja 15 u 7 časova 11 stepeni, padavine 2,3 mm. U Novom Sadu vode 16 stepeni, vazduha maksimalna 20,1, minimalna 10,1, srednja 15 u 7 časova 12,1 stepen, padavine 2,9 mm. U Zemunu vode 15,8 stepeni. Vazduha maksimalna 21,1, minimalna 10,6, srednja 16, u 7 časova 12 stepeni, padavine 0,2 mm. Tendencija vodostaja. Dunav u manjem opadanju i stagnaciji. Drava, Tisa, Sava i Drina u opadanju. Velika Morava u manjem opadanju. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 31. maj 2021. godine.
говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 31 мая. Река Дунай, Линц 375, Корнебург 292, Братислава 358, Комарно 300, Эстергом 237, Будапешт 308, Дунавфельдвар 89, Бая 420, Мохач 454, Бездан 311, Апатин 408, Богоево 400, Вуковар 364, Бачка-Паланка 395, Нови Сад 402, Земун 465, Панчево 469, Смедерово 583, Великоградиште 795, Турн-Северин 803, Прахово 463, Рушчук 472, Дюрджево 396, Цырновода 380, Браила 432. Река Драва, Ботово 230, Терезино поле минус 50, Доні Михолец 280, Осік 226. Река Тиса, Тисабеч минус 75, Вашарошнамен 83, Токай 497, Солнок 450, Сегет 498, Сента 481, Нови Бечий 408, Титель 483. Река Сава, Загреб минус 97, Градишка 372, Славонский брод 320, Славонский шамац 121, Сремска-Митровица 347, Шабац 224, Белград 421. Река Купа, Карловац минус 5, река Уна, Новиград 36, река Сана, Приедор 43, река Варбас, Делибашино село 67, река Босна, Добой минус 112, река Лим, Приеполе 127, река Дрина, Радаль 113, река Марава, Варварин минус 126, Багардан 60, Любичевский мост минус 217 сантиметров. Прогноз уровня воды на 2 июня. У Бездана 288, у Сремска-Митровицы 300 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 15,5, температура воздуха максимальная 20,5, минимальная 10,4, средняя 15, в 7 часов 11 градусов, осадки 2,3 миллиметра. В Нови Саде температура воды 16, температура воздуха максимальная 20,1, минимальная 10,1, средняя 15, в 7 часов 12,1 градуса, осадки 2,9 миллиметра. В Земуне температура воды 15,8, температура воздуха максимальная 21,1, минимальная 10,6, средняя 16, в 7 часов 12 градусов, осадки 0,2 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды слегка понижается и устойчив. Драва, Тиса, Сава и Дрина, уровень воды понижается. Марава, уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 31 мая 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостание.
Видим така, затворим очи. Видим така, ходим на спаване. Саням у мраку, по светло да ходамо. На ястоку, що плови изнад облака. Треба ми неко за твоїм лицем. Треба ми неко, ко зна да осеча.
12 je časova i 25 minuta, poslednji sat današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Oni koji su sa nama od početka znaju i najavili smo nešto opširnije, mada i na kraju prethodnog sata smo to rekli, da ćemo u ovom završnom delu današnjeg magazina govoriti, pa ja bih se usudila da kažem o jednom književno-likovnom fenomenu ili makar izdavačkom fenomenu, što sam se sada potpuno uverila u jednom malom uvodnom razgovoru koji vi niste bili u prilici da čujete, ali uskoro ćete biti da u prilici da čujete. Dakle, sa Ilijom Mirovićem, on je naš gost danas na talasima Radio Beograda 1. Gospodine Miroviću, dobar dan.
Dobar dan.
I najlepša hvala što ste odvojili vreme i došli baš u naš studio. Biće ovo divan razgovor, ja sam sigurna, i mnogo mi je drago što ga ne vodimo preko telefona, nego ovako uživo. Ilija Mirović je jedan od, pa sad ne mogu da kažem autora, ali inicijatora objavljivanja Gorskog vijenca, dakle Njegoševog speva Gorski vijenac u stripu. I evo, ja sada u rukama držim tu veliku i tešku knjigu. Kažu oni koji su merili da je teška kilogram i pol, to tačno?
Jeste, upravo toliko.
Jedno zaista lepo izdanje. Izdavačka kuća je Forma B. I izdavačka kuća je, da sam to u pravu, gospodine Miroviću, napravljena zbog Gorskog vijenca ili je već postojala?
Ne, Forma B se bavi izdavanjem stripova skoro 10 godina.
A 10 godina?
Da, mi otprilike jedno 20 stripova godišnje izdamo, što licenciranih, što domaćih. I mislim da smo, što se tiče domaćih izdavačkih kuća, u vojstvu što se tiče domaćih izdanja. Većina izdaju licencirane izdanja koje su mnogo jeftinija, a štampati nešto domaće je mnogo skuplje, ali ulažete znači u rad tih ljudi koji su na tome poradili.
A kada kažete mi, mislite osim na sebe i na svog prijatelja i kolegu?
Jeste, nisam ja jedini član Forme B, ima nas trojica, ja, Ilija Mirović, zatim Predrag Roćinović, on je inače rodom iz Nikšića, i Radojica Todorov, on je Banaćanin, eto jedini koji nije Crnogorac u timu.
I oktobra prošle godine se pojavilo nešto što je bio, ako sam ja dobro shvatila, vaš san ili vaš i Predragov san,
pa mogu tako
dugo,
da kažem.
A to je Gorski vijenac u stripu. Mislim, misija gotovo nemoguća, ali vidimo da je izašla i da je fantastično.
Pa ideja se, da kažem, finalizirala pre nekih 5-6 godina kad smo odlučili, tvrdo odlučili, što bi rekli, da pronađemo ko će nam to uraditi, ko će nastati Gorski vijenac. Ja sam imao neke ideje, ali razgovori sa svim našim, da kažem, eminentnim strip crtačima koji rade za strance, Francuzi, Italijani, Amerikance, svi su bili uverenja da je to nemoguće uraditi. Međutim, pre 3 godine, u razgovoru sa Gezom Šetetom, to je strip crtač mađarskog porekla, ali iz Tavankuta kod Subotice, te godine 2018. smo izdali jedan njegov strip, a to je deo Biblije, znači knjiga o Jovu u stripu, i to kako on predstavio Bibliju, meni se čuo da bi mogao da uradi i Gorski vijenac, i što je on bez ikakvog zastoja, znači prihvatio, samo što je tražio vreme da se malo uputi, kako on reče, on je već u penziji, kako reče, davno je čitao to još u osnovnoj školi. I posle nekih mjesec dana poslao je nekoliko predloga, nekoliko tabli stripa, gde smo mi, čim smo videli, rekli to je to, nastavi da radiš.
I koliko je ovo trajao, dakle?
Skoro godinu dana. Bilo je to prvo u olovci, pa onda je tuširao, on je radio u laviranom tušu na velikim tablama. Bilo je tu i nekih greški, tražili smo da nešto ispravi i tako dalje.
Zanimljivo je, izvinite što vas prekidem, ali zanimljivo je da gospodin Geza nikad nije bio u Crnoj Gori.
Da, to je posebno zanimljivo. Imali smo i nameru da ga odvedemo u Crnu Goru, dogovorili smo se to bude negde posle Božića ove godine, ali kao što znate, u Crnoj Gori je eksplodirala pandemija, tako da je bio zabranjen ulaz, pa ćemo to nešto pomerili za septembar. Jer inače, u međuvremenu je samo inicijativno Geza nastao i Lučo Mikrokozmo, koja je planirana da izađe na sajmu knjiga ove godine, znači štampaćemo u avgustu, a trenutno radi i na Lažnom caru Šćepanu Malom, ali za to smo tražili da ipak pogleda kako izgleda ambijent Crne Gore i da više to približi, da ne bude po njegovom, nego baš kako je realno.
E sad, moramo pomenuti još jedno ime, a to je poznati strip autor Miodrag Ivanović Mikica, mnogima poznati kao Mikica. On se takođe uključi i takođe moramo na ovom mestu odmah da kažemo. Znači, u oktobru prošle godine prvo izdanje, ovo što ja držim u rukama je treće izdanje.
Tako je.
Prvo i drugo izdanje.
Za manje od godinu dana, da.
Prvo i drugo izdanje po 3000.
Jeste.
Treće izdanje 5000, pojavilo se pre nekoliko dana, prodato već 1000 primjeraka.
Tako je, upravo tako.
Mislim, to je onaj fenomen od koji sam pominjala na početku ovog razloga.
Što se tiče Mikice, sad ste pomenuli, Mikice inače mnogo poznati strip crtač od Geze, znači on je crtao i Velikog Bleka za Dnevnik, crtao je za Forum, Novosadski, Tarzan, strip od Tarzan i dosta svojih autorskih radova. Autor je preko 200 naslovnica nekih stripova, govorimo za vreme Jugoslavije, znači stare 80. 90. godine. I dosta ga je bilo teško uhvatiti da nam uradi ono što smo mi zamislili. Ideja je bila, zajedno smo pričali sa Gezom, da njegovu olovku, koju je on posebno ostavio, da on uradi tušem preko njega olovke u svom stilu, jer je, da kažem, Geze više umjetnik, on se bavi, radi ulja na platnu i tako dalje, dok je Mikica baš strip crtač, klasični, iz škole Baneta Kerca, ali problem je sa Mikicom što je on trenutno najviše novca zarađuje tako što restaurira freske na crkvama po Vojvodini i katolički i pravoslavni i tako dalje. Tako da ga je vrlo teško uhvatiti jer je to dosta skup posao i više mu se isplati. Međutim, tu smo imali sreću sa koronom. Bio je zatvoren u kući nekoliko meseci i on je to vreme iskoristio da odradi taj posao. Tako smo ono što smo mislili ćemo dobiti za godinu dana kasnije dobili već posle nekoliko meseci posle Geze.
Prvo izdanje je ćirilično, drugo izdanje je latinično.
Tako je.
Ali je...
Drugo je sa Mikicinim tušom, da kažem, oba su crteža Gezina, ali je Geza tuširao prvi, a Mikica drugi. Dosta se razlikuju, pošto je stil potpuno drugčiji, malo je i drugčiji pogled na taj strip.
A treće izdanje je sa oba imena isteknuta odmah na naslovnoj strani, dakle i Šetet i Ivanović, naravno da je na prvom mestu Njegoš i posle toga stoji Gorski vijenac u stripu i posle toga jedan od vojvoda u propeti konj sa sve ovom
tanđarom. Pa gledajte, imali smo kritike od nekih strip crtača kako ste stavili konjanika na naslovnoj strani,
malo
koji je dosta efekta.
Ali
u samom delu samo vladika Danilo se pojavljao više puta na konju. On dolazi na konju na sastanke.
Možda
a i dolaze razni konjenici.
Da, možda
ali
ste imali
malo
western izgleda, znate.
Da, da, to su nam prebacijali. Međutim, da vam kažem, odmah Koricu je radio Željko Pahek, treći strip autor, koji inače radi za heavy metal za Amerikance. I to je njegov poseban stil. Drugu Koricu, za drugo latinično izdanje, radio Mikica lično. Znači, razlikuje se.
Tri izdanja, evo čuli ste, a također moramo da kažemo, nismo još to saopštili slušalcima, naš gost Ilija Mirović je, osim što je zaljubljenik od uvek, od celog svog života, od rane mladosti ili detinjstva u strip, Ilija je profesor matematike i već dugogodišnji direktor osnovne škole Gornje Varoš u Zemunu.
Tako je.
I kažete da je između ostalog, ovo ste želeli od uvek, ovo je bilo nešto što je bio vaš san. Zajedno sa Predragom Roćinovićima. Ali ono što je vas je dodatno podsticalo, to je da deca zapravo sve teže razumevaju Gorski vijenac, koji zapravo bi morao i jeste tako nešto što je jedna od najvažnijih stepenica u obrazovanju, u formiranju prosto našeg bića kao obrazovanih i kulturnih osoba. I onda ste se rešili da zapravo na ovakav način im to približite.
Tako je, gledajte, ja sam osnovnu školu završio u Crnoj Gori, u Budvi, tamo sam odrastao, i dva razreda srednje, onda sam usmeren na dva posljednja u Srbiji, i tri puta sam imao za izučavanje Gorski vijenac, jednom u osnovnom, jednom u srednjoj Crnoj Gori, opet u Crnoj Gori, u Srbiji ponovo, zato što se razlikuju programe. I ubeđen sam da u svakom odeljenju gde sam izučavao, da je bar 90% đaka nije razumelo. U to vreme, kad nam je recimo dole u Budvi, pa i sad, jel tako, blizak taj arhaični crnogorski jezik, a kamoli danas, recimo, negde u Srbiji. Tako da, ideja mi je bila, a pošto sam ga izuzetno, mislim, ja sam, računam da sam ga znao skoro celog na pamet, sad kad sam upisivao tekst, sam shvatio sam neke stvari pozaboravljao, pa ponovo naučio, ja sam upisivao tekst, shvatio sam da bi to kao neku svoju misiju, da kažem, da približim svim naraštajima. Ja sam u to vreme kao đak objašnjavao drugom iz klupe šta je tu hteo da kaže Njegoš, tako dalje, da nije baš tako kao što piše, nego da to ima neki drugi smisao, razumete? Mnoge reči su se bukvalno shvatale, rečenice, a kad malo prostudirate bolje, smisao je potpuno drugčiji, razumete? Tako da mi je ideja da kroz sliku približim ne samo ovo Njegoševo delo, nego druga Njegoševa dela, a i neka druga književna dela iz srpske književnosti. Mislim, kao strip kolekcionara malo me od uvek nerviralo to što mi imamo mnogo stripovanih izdanja literature iz celog sveta, a vrlo malo naših. I zašto? A naša, po meni, je literatura bogatija od mnogih svetskih. Tako da mislim da je to jedna velika šteta i da to treba preseći i početi raditi na tome.
I kažete da su deca i kod vas u školi i u drugim školama odlično reagovala na ovaj strip, pa čak i vaš otac, spomenuli ste, koji ima 90 godina, kaže da su mu tek sad, gledajući strip i čitajući, neke stvari do kraja jasne.
Upravo tako, pre štampu sam odneo ovaj, kompletno oštampano samo na listovima pre koričenja i on je za prvi par sati već 60 strana pročitao i kaže sad su mi neke stvari mnogo jasnije kad vidi tako na slici. Tako da verujem da će i deca to bolje prihvatiti.
Kažete i rekli smo već da ste veliki ljubitelj stripa i sami ste se pomalo bavili stripom u detinjstvu i u mladosti, a sada tu ljubav prenosite i na svoje učenike. Nagrade kod vas za odlične učenike su zapravo dobri stripovi.
Upravo tako. Pa da kažem, ne samo od kad sam direktor, nego čak i kad nisam bio direktor, nego bio razni starešina, ja sam i u to vreme nagrađivao moje odlične đake sa stripovima, tada i svog džepa. A sada kao direktor svi odlični đaci u našoj školi dobijaju neke stripove koje su te godine zaslužili da budu prikazani i pročitani. Tako, uglavnom gledam da to budu ćirilični, zato što dobija ona mala deca, ali ovaj najpoznatiji svetske domaće izdanje i svetske produkcije stižu do mojih đaka pre nego kod drugih.
Da. Ima li u vašoj školi onda strip sekcije možda?
Pa nema, nažalost, ali ovaj je u planu da sa nekim strip autorima sam dogovorio. Problem je bio, znači, što je počela ova pandemija, pa smo sad privremeno stali sa tim, ali mislim da ćemo odraditi jednu sekciju, ne sekciju, već školu stripa.
Dobro, dakle, Gorski vijenac u stripu je nešto što može da se kupi u knjižarama, ali tako, u lancu Delfi knjižara, može i kod vas, kod izdavača, forma B, može da se poruči, šaljete li po inostranstvu?
Naravno.
Ili je stiglo već na razne destinacije?
Stiglo, ja mislim, prvih 2-3 nedelje već bio u Londonu, na Bermudama i Australiji. Znači, poslali su mi slike sa tih destinacija da držu u rukama, tako sam malo se reklamirali na taj način. Ovaj, ali stiže svuda, moram kažem da najveći izvoznik za van ex-EU prostora je Graf Art. Oni imaju neki lanac, kako jeftinije to šalju za Kanadu, Švajcarsku i tako dalje. Ali oni mnogo više šalju za inostranstvo nego drugi izdavač. Izuzimam Crnu Goru gde idemo direktno.
Dobro, kada možemo da očekujemo Luču Mikrokozmu?
Luča je potpuno završena, nacrtana i spremna za štampu, ali u planu je štampa u avgustu, znači tako da za sajam knjiga u oktobru bude veći salon stripa, za koji ne znam još da će biti održan u SKC-u. Ako bude, bit će tamo, ako ne, onda na sajmu knjiga, jer za njega izgleda je sigurno će biti održan.
I tu je naravno i lažni car Šćepan Mali, ali kao što
on
smo čuli...
On će zonu tamo gore.
Pa dobro, mora prvo Geze u Crnu Goru.
Tako.
Najlepša hvala za ovaj razgovor. Evo, svima od srca preporučam, ja sam za sada samo bacila pogled na stripovane izdanje Gorskog vijenca. Izgleda reprezentativno, izgleda fantastično, stvarno, i to, pa evo, ja kažem kao laik, ali mnogi su takođe ocenili, zar ne, gospodine Miroviću, kao vrlo dobro, iznenađujuće u odnosu
čuje,
na...
Kada neko samo čuje, prilično su skeptici, ali kad drži u rukama, već je potpuno druga priča.
Evo, recimo ja.
Ali, recimo, najavim se kod nekog direktora škole, kolega, da ću doneti da vidi, svi su strip, Gorski vijenac, pa to je skrnavljenje i tako dalje. Međutim, ja mogu kažem da smo mi za Gorski vijenac dobili blagoslovi od počivšeg mitropolita Amfilohija. On je 3 dana pred smrt dobio na ruke Gorski vijenac u bolnici u Podgorici. Tako da se zahvalio i pohvalno se izrazio po ovom.
A mi zahvaljujemo vama na vašem vremenu i eto, zakazujemo neki novi susret posle sajma knjiga ove godine i posle objavljivanja Luče Mikrokozma.
Hvala na pozivu, ja ću se rado odazvati opet.
Ilija Mirović, direktor osnovne škole Gornja Varoš u Zemunu i jedan od inicijatora objavljivanja Gorskog vijenca u stripu, u krajnom slučaju i izdavač, izdavačka kuća Forma B.
Životu biramo sami, da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka? Drama Erike Manuela Šmita, režija Andrea Ada Lazić, glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 10. jun, reprize 12. i 22. jun. Opera i teatar Madlenijanum.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ovog maja bit ćete svedok nastanka Lice od opaka Cruella u bioskopima od 27. maja. Distribucija Megacom Film.
Šta tokom jedne godine čini da vaša veza ostane jaka? Šta spaja generacije? Omogućava da se brzo i lako povežete i drži vas na okupu. Šta povezuje sve i tebe sa svetom? Za samo 1 dinar mesečno godinu dana uživaj uz bilo koji box paket na optici, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Za čitanje, sviranje i pevanje. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Raspevana antologija. Vojislav Bubiša Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i odabrane stranice časopisa. Jovan Jovanović Zmaj. 20 pevanih dečijih pesama bez izmena i kraćenja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Eko. 12 časova i 45 minuta. U narednih nekoliko minuta osvrnućemo se na nedavno završeni, krajem prošle nedelje završeni festival Mikser, ovogodišnje izdanje. Desilo se to sve, kako kaže Mirjana Boba-Stojadinović, gotovo van periferije Beograda, u naselju Baćevac. Da podsjetimo, slogan ovogodišnjeg Mikser festivala je bio Zagrljaj, a u okviru programa u saradnji sa Austrijskim kulturnim forumom na Mikseru su gostovale austrijske umetnice Piratin i Sangram Sharma, kao i Tijena Petrović, čiji radovi su odabrani i predstavljeni na online platformi Na drugi pogled, a koja je preplela uzemnu percepciju umetnika koji žive i rade i u Srbiji i u Austriji. Mirjana Boba-Stojadinović, kao što rekoh, srela se sa sve tri umetnice.
Rad Malo Morgen, Piratin, predstavlja oštampana slova ovih reči tehnikom sito štampe na delovima odbačene austrijske mape, što je realizovano prošle godine u Beogradu uz podršku Matrijaršije. Rad prepliće srpski i nemački jezik, ali implicitno i reminiscencije na istoriju, kao i reference interkulturalne razmene. Video rad Vien Vien Tijene Petrović prikazuje razgovor njene dve babe, jedna koja je bila u poseti u Beču i čiji su doživljaj isprepleteni sa idejom o idealnom drugom, i druge babe koja nikada nije bila u Austriji i koja jetko komentariše domete današnje austrijske kulture, praćeno smehom ostalih ukućena. Oba rada nose izrazit humor. Evo šta o humoru kažu Piratin i Tijena Petrović. Mislim da je veoma važno to pitanje humora, jer je on prisutan u oba naša rada. Naprimjer, naziv Tijeninog rada Vien Vien meni je veoma smešan. Gledala sam rad i smejala sam se jer sam imala suprotno iskustvo. Želela sam da putujem iz Beča u Beograd i sećam se da sam vidjela da postoji direktna autobuska linija, ali na sajtu nisam mogla da nađem Vijena, naravno, jer je naslovljeno na Beč. Isto tako, Malo Morgen. Šta znači ta kombinacija reči? Maleno sutra. I mešavina jezika za mene je to dadaističko i zabavno, i ujedno je odrazilo trenutak kada sam našla samu mapu, austrijsku mapu ulica na deponiji u Beogradu, što me zateklo, i naravno da neću pratiti tu mapu. Oštampaću na njoj reči Malo Morgen.
In Belgrade, on the floor, it was just like, I'm not following that map, I will print something on it, Malo Morgen.
Pa meni je jako drago da sam uspela to nekako prenesem, jer mislim, moja intervencija je zaista bila minimalna, u smislu moje bake zaista tako pričaju, i ono što mi se dopalo jeste to kao neko mišljenje sa druge strane granice o tom drugom, mislim, što se nekako obično razume kao ozbiljna tema, kako se percipira na jedan humoristički način, i mislim da je na taj način zapravo i bliži ljudima, posmatračima, prosto mislim da možda lakše komunicira sa širom publikom.
Gotovo jednočasovni video rad Sangram Sharme pod nazivom Druga Evropa predstavlja esejistički film koji prati jednogodišnje proputovanje same Sharme uzduži popreko Evrope, a prateći narativ reprodukuje utiske i percepcije, lične i istorijske. Međutim, putovanje Evropom odjednom se pretvara u putovanje nazad u Beč usled pandemije. Evo kako autorka vidi pitanje kuće, odnosno doma, koje je centralno za ovaj njen rad.
So my perception of home has been an outsider perspective.
Moja percepcija doma bila je percepcija outsidera proteklih duže od 10 godina, jer sam živela u inostranstvu, u Engleskoj, i vratila sam se u Beč tek prošle godine, kada se pandemija korone već odvijala. Shvatila sam da u trenutku kada se odselite, vi automatski osjetite da više ne pripadate u potpunosti zemlji u kojoj ste rođeni, ali isto tako u potpunosti ne pripadate ni zemlji u kojoj ste odlučili da se preselite. Ali sve to se sliva u svojevrsni jedinstveni identitet ili možete da imate iskustvo da imate mnogo domova. Tako sebe apsolutno mogu da vidim da u Beogradu provodim duže periode i već sam ovde videla mnoge stvari koje mi se dopadaju. Uvek je stvar u ljudima. Ljudi mogu da budu vaš dom. Online platformu Na drugi pogled sa radovima Piretin, Tijene Petrović i Sangram Šarme pogledajte na adresi secondglance.rs.
Mirjana Boba-Stojadinović o segmentu upravo završenog festivala Mikser, a jedna najava za ljubitelje klasične muzike. Umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički nastupit će večeras u 20 časova u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine na koncertu iz ciklusa Odabrali smo za vas, a pod nazivom Budimo odgovorni, slušajmo klasiku. Na programu su Mozartova Noćna serenada broj 6, u D-duru i koncert za flautu i orkestar u G-duru te Haydnova simfonija broj 45. Solisti su iz orkestra umetničkog ansambla Binički, Danice Ilić flauta, Uroš Kovančić violina, Nataša Milošević takođe violina, Slobodan Pavlović viola i Aleksandar Lučić kontrabas. Orkestrom će dirigovati Katarina Božić, a organizatori napominju da se besplatne ulaznice mogu preuzeti na biletarnici Kolarca, no da je broj mesta ograničen u skladu sa epidemiološkim merama. I 4:30 od poslednjih 6 minuta današnjeg izdanja magazina Na prvom odvojili smo za sport. Snežana Pantović sa mnom u studiju. Snežka, zdravo.
Dobar dan.
I dosta 4,5 minuta za sport.
Mislim da će biti krap. S obzirom na to da zaista imamo mnogo ovako i lepih informacija da saopštimo našim slušalcima, Srbija će imati još 4 učesnika na letnjim olimpijskim igrama u Tokiju, eto to je najsvežija ovako friška informacija. Naime, muškoj plivačkoj štafeti 4x100 kraul i zvanično je potvrđeno da će se kao 14. ekipa nadmetati sa još 16 reprezentacija u Tokiju. Naša štafeta plivaće u sastavu Velimir Stjepanović, Uroš Nikolić, Andrej Barne i Nikolaćin, a do plasmana na igre oni su došli na nedavno završenom evropskom prvenstvu u Segedinu, gde su otplivali dovoljno dobro za učešće na najvećem planetarnom skupu sportista. A drugog dana na teniskom turniru u Parizu Roland Garrosu Srbija ima 3 predstavnika. Svoje mečeve u prvom kolu igraće danas Dušan Lajović i Ivana Jorović, a dan lepo počinje, rekli bi, Filip Krajinović je trenutno na terenu i on je na dobrom putu da savlada Nemca Maksimilijana Marterera, vodi sa 2-0 u setovima, bilo je 6-4, 6-1 i da vidimo u...
Sada je u trećem setu 4-3 za Krajinovića.
Za Krajinovića. Dušan Lajović će se nadmetati sa Nikolasom Basilašvilijem iz Gruzije, on će na teren negde posle 14 časova, a u ženskoj konkurenciji Ivanu Jorović čeka duel sa Čehinjom Terezom Martincovom oko 16 časova. Juče, podsećamo, Miomir Kecmanović je savladao Evansa, Nina Stojanović je poražena od Hibino, a Laslo Đere je eliminisao Mutea. Nadmetanje na centralnom terenu Filip Šatrije tokom turnira možete pratiti u prenosu na drugom programu naše televizije na RTS-u, a najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće tek sutra sa tenisom Sangrenom. On je počeo svoju 323. nedelju na vrhu ATP liste. Iza njega su Rus Danil Medvedev i Španac Rafael Nadal. Dušan Lajović je ostao 39. teniser sveta, Filip Krajinović 41. Miomir Kecmanović 48. i Laslo Đere 55. na ATP listi. A ženska odbojkaška reprezentacija Srbije danas nastavlja takmičenje u okviru drugog vikenda u Ligi nacija protiv Sjedinjenih Američkih Država u Riminiju. Naš podmlađeni tim imaće prvi meč od 19:30, a srpska muška odbojkaška reprezentacija savladala je sinoć u trećem kolu Lige nacija Italiju sa 3-1, takođe u Riminiju. Sledeći rival našim odbojkašima je Japan 3. juna. Na međunarodnoj sceni je ženska košarkaška reprezentacija Srbije, koja je ostvarila pobedu na kraju međunarodnog turnira u belgijskom Kortrajku, pošto u trećem meču pobedila Porto Riko 89-37. Rukometaši Vojvodine 2 kola pre kraja play-off Arkus Ligi osvojili su 8. titulu šampiona Srbije. Oni su u poslednjem kolu doigravanja slavili u Slanoj Bari protiv Metaloplastike sa 35-33. Srpski napadač iz redova Fiorentine, fudbaler Dušan Vlahović, proglašen je za najboljeg mladog igrača italijanskog šampionata. Evropski mediji sugerišu da će ekipa za transfer Vlahovića morati da izdvoji ona koja ga bude želela čak i do 80 miliona evra, a da u želji za tim prednjače Juventus, Real i Bayern.
Da, možeš, Neška, imaš još
20
sekundi uklapa.
Fudbalski šampionat, evo još jedne zanimljive informacije Južne Amerike, koji je trebalo da se održi od 13. juna do 10. jula u Argentini zbog širenja pandemije virusa korona neće se održati u ovoj zemlji, s obzirom na to da Argentina beleži rekordan broj zaraženih. Ovo je saopštila Kontinentalna fudbalska asocijacija CONMEBOL.
E sad je 4,5 minuta. Najlepše hvala, bila je ovo koleginica Snežana Pantović sa najnovijim sportskim informacijama, a na kraju današnjeg magazina Na prvom. I to bi bilo to. Hvala vam na pažnji. Sutra sa vama koleginica Jelena Vidić u magazinu Na prvom, a uskoro za 2 minuta na našem programu Nove vesti, Vesti u 13, potom Familiologija. Vama koji ste slušali današnji magazin, hvala na pažnji. Zahvaljuju Nataša Mančić, Žarko Bovan, Aleksandar Kostić, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja.